Tervetuloa tämän päivän JJV-podcastiin ja vieraanaan toisen kerran ja podcastin historian ensimmäisen kerran Mari Savolainen, valmentaja, ollut nyt sitten Tanskassa viimeisen vuoden ja nyt täällä ollaan Helsingissä ja keskustellaan. Ja tervetuloa, Mari.
Kiitos paljon.
Minkä takia oikeastaan tulin pyytäneeksi sinua tähän podcastiin uudestaan oli sen takia, että meidän jäseniltä tuli vähän ehkä tai kuulijoilta sellaisia pyyntöjä, että voisimmeko ottaa pohjoismaisen viitekehyksen, että miten siellä toimitaan junioreiden kanssa, junioripelaajakehityksen kanssa ja yleensä vaikka akatemiamaailman kanssa ja seuramaailman kanssa. Ja ajattelin, että nyt kun sulla on tuoretta näkemystä ja sitten kontaktia myös muihin Pohjoismaihin, niin sitten sitä kautta ajattelin, että otetaanpa vieraaksi. Ja tietysti TV:stä oli tuttu, niin tuli sekin mieleen, kun katteli kisoja.
Kiitos paljon, mukava tulla juttelemaan.
Aloitetaan siitä, kun viimeksi keskusteltiin ja silloin aika paljon oli UEFA Pro-tutkinnon, sertifikaatin tutkinnon suorittanut ja siitä keskusteltiin. Sitten olit KuPSissa akatemiajohtajana, niin mitä sen jälkeen on tapahtunut?
No KuPSissa akatemiajohtaja pesti loppu viime kesänä, sain FC Nordsjällandista transitiovalmentajan työpaikan ja sitten elokuussa 24 aloitin Nordsjällandissa ja olin nyt vuoden, tein transitiovalmentajan tehtäviä ja mun tehtävä siellä tosiaan oli huolehtia naisten joukkueessa olevista nuorista pelaajista, eli niin sanotusti ensimmäisellä kaudella tai juuri siirtyneitä pelaajia akatemian puolelta ja sitten oli muuten tiimissä ihan yhtenä valmentajana normaalissa kenttätoiminnassa, suunnitteli harjoituksia ja johdi harjoituksia ja olin joukkueen mukana, mutta sitten kentän ulkopuolella vastasin näiden nuorten henkilökohtaisista suunnitelmista ja yksilöharjoituksista ja oikeastaan kaikesta siitä arjesta, mitä siihen ammattipelaajuuteen liittyy. Ja sitten oli, osa työtä oli myös olla akatemian puolella U19-joukkueen mukana ja ohjata myös niitä pelaajia sitten arjessa, jotka on seuraavaksi ottamassa sen stepin sinne edustusjoukkueen puolelle. Ja totta kai siihen prosessiin nyt kuuluu muutenkin semmoinen akatemian niin kuin viitekehyksessä toimiminen, mutta en muiden joukkueiden arjessa ollut mukana, mutta kyllä hyvin, hyvin tarkasti pelaajat tunsin ja olin pelaajien kanssa muutenkin tekemisissä ihan päivittäin, mutta tavallaan U19-joukkue oli se tärkein prioriteetti, joiden harjoituksissa olin aina osan viikosta mukana.
Transitiovalmentaja tarkoittaa sitä isoa hyppyä sitten sinne aikuisten maailmaan tai edustusjoukkueeseen, eikö?
Joo, kyllä. Eli se siirtymävaihe suomeksi olisi oikeastaan sana, että siirtymävaihe valmentaja, eli kun se akatemian sopimuspelaaja allekirjoittaa ensimmäisen ammattilaissopimuksensa edustusjoukkueeseen ja siirtyy sinne, tai sitten se pelaaja, joka on oman potentiaalisen puolesta tunnistettu ja todennäköisesti se seuraava siirtymävaiheen pelaaja, niin heihin käytin tavallaan sen. Jos tiivistetään, että kentällä oli joukkuevalmentaja ja johdin ja autoin harjoitusta niin kuin mukana tiimissä, mutta sitten kentän ulkopuolisen ajan, kun muut jalkapallovalmentajat käsittelee taktisia juttuja ja mietitään, miten pelataan ja näin, niin sitten mä taas käytin sen kaiken ajan niiden yksilöiden tukemiseen ja niiden arjen ylläpitämiseen, että koulu sujuu ja harjoitukset sujuu ja minä päivänä harjoitellaan edustusjoukkueessa, milloin akatemiassa ja sen, niin kuin sen arjen kontrolloimiseen. Ja sitten tietenkin ihan yksilöpalavereita ja paljon teknistaktisia juttuja sen yksilön näkökulmasta, mutta että sitä joukkueen taktista pelaamista, niin sitä mä en oikeastaan juurikaan niin kuin arjessani tehnyt tietenkin huvikseen sitten osana tiimiä, mutta se ei ollut mun vastuulla.
Suoritit tosiaan UEFA Proon täällä ja sitten olit Kuopiossa ja sitten siirryit valmentamaan ammatiksesi Tanskaan. Miten suuri hyppy oli?
No oli se iso hyppy elämässä tietenkin muuttaa ulkomaille. Itse helpotti vähän se, että on asunut kaksi kertaa aikaisemminkin ulkomailla ja se teki siitä siirtymästä helpompaa, mutta sitten täysin uusi organisaatio, valtavan iso organisaatio, yksi Euroopan huippuseuroista, jossa kulttuuri on tosi vahvaa ja vaatimustaso äärettömän korkealla, niin oli se iso hyppy Suomesta eteenpäin, mutta sitten kumminkin tavallaan koko ajan tunsin sellaista hyvää ja oikeaa tunnetta siitä, että se siirtyminen tapahtui, mutta ei se helppo vuosi ollut, eikä ulkomaille siirtyminen ole helppoa, että se on kyllä niin kuin haastavaa ja siinä täytyy olla semmoinen tietynlainen niin kuin state of mind, että sä oikeasti pärjäät siellä ja sä, vähän pelaajilla on vähän samanlaista.
Mennään vielä tähän, että sanoit, että kulttuuri, vahva kulttuuri. Mitkä oli sun sitten ensimmäiset aistimukset siinä, kun hyppäsit sinne Nuutselandiin, että mistä se näkyi, se kulttuurin vaikutus?
No kyllä, se tavallaan siinä kaikessa, mitä se seura teki ja ensimmäisestä päivästä lähtien puhuttiin tavallaan meidän seurasta, meidän tavasta pelata, meidän tavasta valmentaa, meidän tavasta niin kuin olla. Ja siitä tuli hyvin selkeä viesti myös itselle, että nyt tässä ei ole kyse minun valmennusfilosofiasta, tässä ei ole kyse minun pelitavastani, vaan tässä on seuran pelitapa, jota minä tulen valmentamaan, minä tulen opettelemaan seuran pelitavan valmentaa ja tavallaan sitten minä tietenkin tuon sen mun oman ammattitaidon, jota seura halusi minulta, niin kuin mun vahvan pelaajakehityskokemuksen ja pelaajien kanssa vuorovaikutuksen, ja sen he halusi minusta, mutta se pelitapa tuli heiltä, se tapa, miten me harjoitellaan, mitä me harjoitellaan, milloin me harjoitellaan, niin se tulee seuralta. Ja siinä ei ollut tavallaan mun mielipiteillä.
Eli sä sopeuduit seuraan.
Kyllä.
Ja osittain seura otti sinulta niin kuin uusia ajatuksia.
Joo, siis seura halusi minun ammattitaidon, kokemuksen ja näkemyksen, mutta minä menin seuraan opettelemaan seuran tapaa valmentaa, seuran tapaa johtaa harjoituksia, seuran tapaa nähdä jalkapalloa. Ja se alkoi päivästä yksi, että seura myös alkoi perehdyttää mua siihen, että me tehdään tämä näin ja sun täytyy oppia tekemään tämä näin. Ja tavallaan se oli ehkä ensimmäistä kertaa mun elämässä ihan toinenlainen lähtökohta, että aikaisemmin seurasta riippumatta on ollut niin kuin minun pelitapa, ja Suomessa puhutaan paljon minun valmentajafilosofiasta, ja tavallaan totta kai semmoinen on hyvä olla, ja on tosi hyvä, että itse tiedät, mitä olet, ja varsinkin mitä kokenee, tai enemmän itsekin valmennan, niin on sitä mieltä, että on tosi tärkeää tietää, mitä minä haluan olla. Mutta Nuutselandin kanssa meillä kävi semmoinen tuuri, että minun vaikka päävalmentajana HPS:ssä, niin meidän pelitapa oli tosi lähellä Nuutselandin periaatteita. Eli mä en kumminkaan joutunut sitä mun omaa filosofiaa jalkapallosta myymään 100%.
Eli pääsit samalla periaatteessa... Oli oma tapa, oli aika lähellä, niin helpotti sitä integroitumista. Vielä tuohon kulttuuriin, koska sitä kulttuuria tässä podcastissakin olen niin paljon ottanut esille. Miten se kulttuuri, sanoit tietysti, että päivästä yksi kaikki alkoi, niin kuin alettiin perehdyttää siihen tapaan toimii. Mutta miten se näkyy siellä niin kuin sellaisena, että mitkä sulla oli ne, että oho, onpas tämä... Niin kuin erilainen maailma, tai onko se niin paljon erilainen? Onko se vaan, että niillä on niin paljon vahvempaa, ja ehkä ne on panostanut kulttuuriaspektiin enemmän?
No oli se tosi erilainen maailma niin kuin ihan kokonsa puolesta. Sitä on suomalaisille vaikea selittää. Yksi, mikä kuvastaa tavallaan sitä Tanskan jalkapallon erilaisuutta, on HJK Transfermarket-miestin joukkueella on joku 8-10 miljoonaa, jotain siinä. Ja Nuutselandin miehet oli silloin 65 miljoonaa, kun mä menin sinne. Ja HJK on auttamatta Suomen suurin seura niin kuin omassa kokoluokassaan. Ja Tanskassa Nuutseland puhuu, että kun he on tämmöinen pieni tekijä. Tavallaan siinä kertoo vähän siitä kokoluokasta ero. Että sitä on vaikea selittää, kuinka iso koko kokonaisuus siellä on. No se oli ensimmäinen tavallaan tajus, että nyt ollaan ison asian äärellä. Ja sitten se tuli kulttuurissa. Oli valtavasti ihmisiä, siis meidän organisaatiossa oli satoja ihmisiä, niin työkavereita oli niin paljon, että tavallaan joka päivä tuli joku ihminen, jonka nimeä et tiedä, että vastaan käytävällä. Se oli semmoinen ensimmäinen asia, niin kuin semmoinen kulttuuriero, mutta kyllä se isoin ero ehkä sitten näin valmentajan näkökulmasta niin oli se, että Nordsjællandilla on 116-sivunen Style of Play, eli pelikirja, ja se on valmentajien työ, ehkä tärkein työkalu. Sitä noudatetaan 100-prosenttisesti, se on tavallaan se valmentajien
raamattu,
mitä valmennetaan ja miten valmennetaan. Se oli niin kuin ensimmäinen lähtökohta. Sitten akatemian puolella on peridiosaatio, eli tämmöinen valmennussuunnitelma, joka on 6 viikon jaksoissa, ja se on täysin seuran ohjelmoima, eli seura määrittää, mitä periaatteita harjoitellaan, milloin ja kuinka paljon. Ja sitten valmentaja tavallaan vapaasti saa sitten sisällyttää niitä omia näkemyksiään, että meidän joukkue tarvitsee tähän 6 viikon aikana näitä ja näitä asioita, mutta tavallaan seuralta tulee kumminkin hyvin voimakkaasti ohjelmoituna sisältöjä. Ja sitten tapa valmentaa, tavallaan reflektoitiin koko ajan sitä, että valmennustyyli on seuran mukainen, sisällöt kentällä on seuran mukaisia ja pelaajakehitys, sisältöjä. Ei nyt valvottu, se on vähän väärä sana, mutta että se oli sellaista aktiivista vuorovaikutusta valmennuspäällikön kanssa, että mitä kentällä tapahtuu ja mitkä periaatteet toimii, missä pelaajilla on hakemista tavallaan. Ja sitten kun mennään siitä vielä hyppy edustusjoukkueeseen, jossa mä toimin valmentajana, niin Nordsjællandin edustusjoukkueet pelaavat samalla Style of Playllä kuin Akatemi. Eli kaikki samat periaatteet on voimassa edustusjoukkueessa, mutta sitten se valmentajien vapaus ohjelmoida ja taktisia muutoksia tehdä. Ja tavallaan semmoinen on, ja on akatemiankin puolella, se taktinen vapaus on koko ajan. Että ei ole määritetty Style of Playssä, pelataanko 4 vai 5 linjalla. Se on merkityksetöntä, vaan ne yksittäiset peliteot siellä pelin sisällä on isommassa roolissa. Niin sit...
Kerro vähän esimerkkejä. Yksittäiset peliteot, niin kuin, jos ei formaatio, mikä meillä ehkä monella on, että millä formaatiolla pelataan, mikä se taktinen kuvio on, niin mikä tässä ne prinsiipit oli, niin kuin, mitä pyrittiin? Ja sitten ehkä toinen kysymys, jatkokysymys vielä siihen, että jos on tiukasti ohjattua, niin mikä on sen yksilön merkitys, pelaajan merkitys siellä, mitä se pystyy tekemään sen, niin kuin, että onko se riittävän joustava, että siellä tulee yksilöllisiä eroja ja taitoja sitten.
No se tavallaan just se ero ehkä siihen Suomessa nähtävään, se taktinen pelaaminen oli toissijasta. Eli Suomessa puhutaan paljon formaatiosta ja tiedän, että seuroilla on ensimmäisenä tavallaan sanotaan, että meillä on meidän tapa pelata ja sitten määritetään formaatio. Nordsjællandissa formaatio on tavallaan toissijainen. Ja sen voi päävalmentaja valita pelistä niin kuin tavallaan pelistä
riippuu niin
jep. mutta sitten esimerkiksi nyt yksittäisiä niin kuin periaatteita meidän pelikirja oli jaettu 4 eli eri osa-alueeseen hyökkäämiseen ja sitten 4 eri puolustamisen osa-alueeseen ja sitten siellä oli niin kuin tavallaan yksilöä määrittäviä periaatteita sit niillä alueilla. Ja Nordsjællandin tapa pelata on itse asiassa yksilön näkökulmasta hirveän vapaata. Tavallaan se rooli on todella vapaa ja sitä aika vähän taktisesti kahlitaan, mutta enemmän pyritään luomaan sellaisia periaatteita. Sen pelitavan historiaasta on rakennettu 10 vuosia jo ja sen koko tavallaan pelitavan ideana on se, että on pyritty määrittämään pelitapa, jossa kehittyy mahdollisimman hyviä yksilöitä. Ja siihen pelitapaan on pyritty valita sellaisia periaatteita, jotka tekisivät siitä pelaajasta mahdollisimman monipuolisen, jotta maailmalla pelaajien markkina-arvo kasvaisi ja Nordsjællandin pelaajia haluttaisiin ostamaan ja ostaa parempiin seuroihin ja parempiin sarjoihin. Ja Nordsjælland itse asiassa on maailman top 10 seura pelaajien myynti. Eli he myy tällä hetkellä enemmän pelaajia kuin käyttää rahaa pelaajiin.
Eli kasvatusseura.
Kyllä.
Ja kasvattajaseura.
Ja on koko maailman top 10 tässä. Eli on niin kuin todella poikkeuksellisen hyvä niin kuin kasvattamaan pelaajia parempiin sarjoihin. Ja se on sen koko pelitavan idea. Se on se, tavallaan yritetään, esimerkiksi Nordsjælland pelaa pallokontrollipeliä, joka on aika trendikästä Suomessa. Niin kuin, ollaan paljon kyseenalaistettu pallonhallintaa. Voiko pallonhallinnalla voittaa? Nordsjællandin pelitapa on pallonhallintaa ja kontrollia pallolla. Hyvin voimakkaasti. Ja se on valinta sen takia, että yksikään seura, joka tarkkailee pelaajaa ja näkee, että onpas hyvä toppari pallon kanssa, niin ei kukaan seura ole, että mut me ei haluta tota, koska se on liian hyvä pallonkaan. Vaan nimenomaan se, vaikka se on edellyt, että vaikka seura ei pelaiskaan omassa seurassaan pallonhallintapeliä, niin ne on vaikuttuneita siitä, että se toppari pystyy kontrolloimaan sitä peliä sillä pallolla ja on niin kuin mukavuusalueella tiukoissa tilanteissa.
Eli periaatteessa pallonhallinta on niin kuin taitoa.
Kyllä. Ja se on nimenomaan Nordsjællandissa halutaan kontrolloida peliä ja tunnistaa niitä hetkiä, milloin edetään nopeasti, mitkä on ne hetket, kun edetään nopeasti, milloin edetään linjan alle, milloin mennään linjan yli ja tavallaan se pelaaja oppisi mahdollisimman hyvin tunnistaa näitä tilanteita, jotta hänestä tulisi mahdollisimman taitava, jotta hänen markkina-arvo nousisi mahdollisimman korkealle ja jotta hänet myytäisi mahdollisimman isoilla euroilla eteenpäin.
Me ollaan täällä monessakin sanottu, että ollaan pieni maa. Tanska on yhtä suuri tai yhtä pieni. Valtava ero. Johtuuko se siitä, että me ollaan täällä vähän syrjässä, saari, ja Tanska on sitten Manner-Eurooppaan linkittyneenä, vai mistä se kulttuuri, niin kuin valtava ero tässä, kun syntyy? No. Tietysti ei tässä, tämä on vähän tämmöinen, että eihän voi yleistää, mutta silti niin kuin voi, jos sanotaan, että Nordsjælland on top 10, niin mikä on HJK, monesko HJK on siinä? Samalla listalla.
Nyt en osaa sanoa, mutta mä uskon, että HJK ei ole seura, joka tekee pelaajamyynnillä enemmän rahaa kuin ostamaan pelaaja. HJK on varmasti tässä tavallaan net-miinuksella, että he ei ole plussalla niin kuin Nordsjælland. Ja itse asiassa HJK, voidaan maailman parhaimpia seuroja, Arsenalia, City, muut nostaa, ei hekään tee pelaajamyynnillä rahaa, vaan he käyttää enemmän siirtoikkunoisrahaa, kun tavallaan saavat sitä. Mutta ehkä Tanskan ja Suomen suurin ero on kulttuuri, jalkapallokulttuuri. Suomessa ollaan vasta oikeastaan niin kuin lähdössä eteenpäin. Jalkapallo on niin kuin nouseva laji, Veikkausliiga tällä hetkellä kasvattaa katsojamääriä, mutta hyvin maltillisesti ja pelaajamäärät nousee hyvin maltillisesti, että jalkapallosta on varmasti tulossa 10 vuoden ikkunalla isoin laji, mutta kyllä se jääkiekko on meillä toistaiseksi ollut, ja taas Tanskassa jalkapallo on niin kuin ehdottomasti suurin urheilulaji. Siellä on, niin kuin mä sanoin, tämä koko ero, se on valtava. Tanska on Pohjoismaiden suurin jalkapallomaa, ja se on ihan selkeä se koko ero, että vaikka FC Kööpenhamina, joka on Tanskan suurin seura, on valtava verrattuna vaikka Malmöön, joka on taas Ruotsin suurin seura, ja sitten taas nämä kaksi jättiläistä verrattuna HJK on niin kuin HJK on todella kaukana takamatkalla, ja puhutaan niin kuin kymmenkertaisista summista.
Me ollaan ainakin itse muistan tätä, että ollaan keskusteltu ja tästä on monessa podcastin jaksossa ja myöskin meidän valmennusseminaareissa, myös missä tahansa seminaarissa keskusteltu tästä suomalaisesta pelaajakehityksestä, pelaajapolusta ja kansainvälisen niin kuin markkina-arvon nostamisesta. onko se enemmän puhetta, niin kuin sun nyt tämän, näiden Tanskan kokemuksen kautta, että onko se enemmän niin kuin semmoista ihanaa retoriikkaa, tavoitetta, vähän niin kuin höpötystä, voisiko sanoa näin julmasti, kuin konkreettisia tekoja, joka vietäisi niin kuin siellä seuratasolla käytäntöön?
No, en mä haluaisi höpötystä sanoa. Mä koen, että kaikki kollegat varmasti Suomessa niin kuin yrittää parastaan ja laittaa varmasti niin kuin monet sielunsakin peliin, kun valmentajan töitä tekee, mutta näin, niin kuin, jos mä reflektoin Nordsjällandia suomalaisiin seuroihin, niin kyllä meiltä mä oon ollut HJK:ssa ja mä oon ollut KuPSissa ja sitten HPS:ssä täällä Suomessa niin kuin töissä, niin kyllä meillä Suomessa puuttuu kaikilla edellä mainituilla seuroilla sellainen selkeä pelitapa, mikä Nordsjällandilla oli. Selkeät määritteet, minkälaisia pelaajia me kasvatetaan. Selkeät ohjeistukset siihen, että millä toimenpiteillä tämänlaisia pelaajia kasvatetaan. Ja sitten vielä siihen niin kuin kaikkein tärkeimpänä selkeä valmennuksen tuki, miten se valmentaja johdonmukaisesti kehittää sitä yksittäistä pelaajaa siellä yksittäisissä harjoituksissa, jotta se päämäärä on se, sen joukkueen edustusjoukkue. Ja toistaiseksi Suomessa mä en ole vielä tarvannut yhtäkään seuraa, jossa se olisi sillä tasolla, kun se oli Nordsjällandissa. Tai on Nordsjällandissa. Ja tavallaan näiden asioiden, sen yksittäisen valmentajan merkitys pienenee valtavasti siinä prosessissa. Ammattitaidolla on valmentaminen on tosi vaikea työ. Sillä on iso merkitys, kuka siellä vetää niitä harjoituksia tai suunnittelee niitä harjoituksia. Mutta kun se on selkeää kaikille, mitä me valmennetaan, miten me valmennetaan, ja sitä monitoroidaan, sitä valmennusprosessia aktiivisesti, ja sitä reflektoidaan yhdessä, ja se on läpi sen seuran polun sinne edustusjoukkueeseen asti, niin sen yksittäisen valmentajan niin kuin tekeminen pienenee, kun taas Suomessa sillä yksittäisellä valmentajalla on valtava merkitys sen pelaajakehityksen näkökulmasta. Me voidaan avata ihan mikä tahansa urheilulehti, niin me Suomessa kirjoitetaan, että tämä valmentaja on kasvattanut näitä pelaajia ja tämä valmentaja on supertyössään, kun häneltä tulee huippupelaajia. Monta juttua me ollaan luettu, että tästä seurasta tulee Suomen parhaat jalkapalloilijat. Senhän pitäisi ensimmäisenä nimenomaan olla se seura, joka määrittää, mitä tehdään ja miten tehdään. Ja sitten se yksittäinen valmentaja tulee sinne töihin.
Ehkä se kuitenkin on siinä se ydin, että seuran se ohut kulttuuri siinä, ja melkein tämä voisi sanoa, että tämän pelaajakehityksen näkökulmasta, että ensimmäinen, että halutaan, meillä on varmaan semmoinen tieto täällä, että halutaan myydä pelaajia ulkomaille, mutta silti sitä ei viedä ja sitä ei tehdä. Ehkä me tehdään kuitenkin, me ollaan urheiluseuroja, niin kuin tämmöisiä yhdistys, joka on kaikki liikkuu, laitetaan lapset liikkumaan, kuin se, että johdonmukaisesti laitetaan siihen kovaan kilpailulliseen jalkapallomaailmaan kasvatetaan. Että ehkä tässä se on, että meillä on ymmärrys siitä, että haluttaisiin ehkä, mutta sitten meillä on paljon muitakin tavoitteita niin kuin urheilulla. Ja tuntuu, että nämä tavallaan ei semmoinen profiloituminen, niin kuin, että nyt me laitetaan tämä putkikunto ja myydään oikein. Ja ensin saadaan, että putkikunto omassa niin kuin, seurassa siihen edustusjoukkueeseen. Ja sitten saadaan niin kuin...
Niin tässä tulee toinen iso kulttuuriero. Nordsjälland ei ole, on kilpaseura. Eli Tanskassa on myös profiloituneet kilpaseurat. Ja sen profiloinnin tekee liitto. Liitolla on todella, todella tiukat kriteerit eliittiseuraksi, sitä kutsutaan Tanskassa eliittiseuraksi. Ja eliittiseurat pelaa junioritasolla sarjaa, ja korkeimman tason sarjaan ei pääse ilman eliittiseurastatusta. Ja vähän saman tyylinen systeemi on myös Ruotsissa. Eli Ruotsissa se menee sen aikuisten sarjatason mukaan, se eliittiseurastatus, eli U19-sarjassa. vaikka naisissa niin ei saa pelata, ellei sun naisten joukkue kahdella ylimmällä tasolla. Mutta Tanskassa se tulee taas tämän auditoinnin kautta. Ja on tosi tarkat kriteerit, kuinka monta päätoimista valmentajaa, millaiset harjoitusvuorot, millaiset tukitoiminnot. Ja liitto käy monta päivää auditoimassa sitä Tanskan seuran toimintaa, ja sinne tulee ihmiset paikan päälle, ja ne haastattelee, ja ne viettää siis melkein viikon siellä seurassa auditoimassa sitä toimintaa. Ja jokainen seura saa arvosanan tämän toiminnan perusteella, ja sitä myötä annetaan eliittiseurastatukset, eli korkeimmat pisteet saavat seurat, saa nämä eliittiseurastatukset, ja sitten he pelaa pojissa kilpasarjoja U17 ja U19, ja sitten tytöissä U19 ja U16. Ja nämä vielä tytöt ja pojat auditoidaan eri auditoinnilla siitä syystä, että tytöillä myös on omat vaatimuksensa. Ja esimerkiksi Tanskan auditoinnissa poikapuolella transitiovalmentaja on pakollinen. Se pitää olla siinä.
Montako transitiovalmentaja Suomessa on?
Nyt en osaa vastata.
Ei kovin monta.
Ei montaa. Ei, on jossain seuroissa nyt nähnyt statusta muuttuvan transitiovalmentajaksi, mutta en muista.
Ehkä oma, se on niinku yhden, niinku, että ei ole pelkästään transitiovalmentaja. Se voi olla, että hoida sinä tämän.
Joo, just näin. Ja sitten meillä on tavallaan talenttivalmentajastatus, mutta se on vähän erilainen. Sitten se on, tulee Palloliiton tukien kautta ja niin edelleen. Mutta tavallaan tämän eliittiseurasta, niin kuin, että Nordsjällandkin on kilpaseura, ja sitten Nordsjällandilla on niin sanottu emoseura, joka on Farum Ball Club, ja Farum Ball Club järjestää sen liikuttamisen. Farum Ball Club järjestää sen alueen lasten toiminnan ja sen, että kaikki saa pelata, ja heillä on miesten divarijoukkueeseen asti taso tavallaan siellä seurassa. Ja
eli harraste.
Harrastepolku. Mutta se on Farum Ball Clubin vastuulla. Ja Nordsjælland Oyn alla on nämä isoimmat kilpajoukkueet, eli pojat U15, U17, U19 ja edustusjoukkue. Ja sitten tytöt U19 ja naiset.
Mehän ollaan yritetty tätä Suomessa. Hmm. Osakeyhtiön alle laittaa näitä akatemioita, juniorijoukkueita. Ja mihin se on kaatunut luultavasti on siihen rahapulaan, että ei ole syntynyt niitä myyntejä, millä sitä pyöritetään sitä. Eli tavallaan me ollaan joskus yritetty täällä, muistan Hongassa, laitettiin se, Kupsissakin oli, ja sitten akatemia siirrettiin ry:n puolelle, HJK:ssakin on.
Kyllä.
Eli me ollaan yritetty tehdä, mutta sitten tavallaan, kun siinä ehkä se missio, tai en tiedä onko missio, vaan tämä pelaajamyynti, eli se ei olekaan ollut taloudellinen koneisto, niin sitten se on jäänyt, että ajetaanpa alas se, koska se syö liian paljon meidän. Mm. Onko se tässä tavallaan, tai että rakenne ei ole tässä tärkeä, mutta miksi se sitten Suomessa on niin vaikea tämä eliittiseuran, niin kuin vaikka, että me täällä laitetaan, että nämä ovat Suomen eliittiseuroja.
Siihen mä en osaa vastata. Siihen varmaan Palloliitossa joku minua osaavampi henkilö osaa kertoa. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että suomalaisen jalkapallon etu olisi se, että me alettaisiin tarkemmin määrittämään just tämän pelaajapolun kannalta. Meillä on liian vähän seuroja, jolla on pelaajapolku alusta loppuun sille pelaajalle kasvaa sinne Veikkaus- tai kansalliseen liigaan asti. Ja me tarttetaan niitä seuroja enemmän, mutta tässä on just hyvä, minkä toit esiin, että me ollaan yritetty tätä, että sinne osakeyhtiön puolelle laitetaan niitä junioreita, mutta se, mitä me ollaan jätetty tekemättä, on se valmennuksellinen rakenne. Mitä me valmennetaan? Millaisia vaan pelaajia me halutaan sinne edustusjoukkueeseen, millä pelitavalla me pelataan, millaisilla sisällöillä me valmennetaan, jotta me voidaan myydä niitä pelaajia. Ja tavallaan tämä onkin se ero, kun se rakenne on vaan se osakeyhtiömuoto, mutta kun siitä puuttuu se pelaajakehityksen näkökulmasta, se pelaajapolku ja semmoinen yhtenäisyys ja johdettu malli, missä johdetaan sitä valmennusta tekemään yksittäisiä asioita, eikä niin, että on niin kuin yksittäisiä valmentajia, jotka tekee omia juttujaan, ja sitten tulee edustusjoukkueeseen uusi valmentaja ja taas tehdään omia juttujaan. Ja me nähdään tätä Suomessa tapahtuvan koko ajan. Niin kuin,
mä vähän otan tuosta kiinni tuosta koppia, koska tämä sama asia, niin kuin, että me ollaan jalkapalloa pelinä katsotaan formaatioiden kautta taktisesti. Mm. Ja taktiikka nousee liian suureen niin kuin, ehkä arvoon, eikä sen niin kuin, tavallaan pelin tyyli, tapa. Sama, että rakenne on helppo tehdä, mutta sitten mitä se rakenne tuottaa, miten se tuottaa ja mitä se tuottaa, niin se onkin vähän vaikeampi. Että me ollaan niin kuin vähän insinööriajattelu, että me tehdään helposti, että no niin, tässä se on, mutta sitten unohdetaan tämä niin kuin tavallaan, mikä on se johtaminen ja vielä se, että miten me saadaan tämä. Kyllä on hyvä, olisi varmaan monella on mielipide. Mutta se, että minkä takia suomalaisella pelaajalla, suomalaisen junioripolun niin kuin läpikäyneellä pelaajalla, puhutaan nyt naisista tai miehistä, niin ei ole välttämättä kovaa markkina-arvoa.
No, siis,
poikkeuksiakin on, mutta jos otetaan se iso virta.
No toi on tavallaan, mä Nordsjällandissa keskustelin mun kollegoiden kanssa tästä, pelaajakehityksen, mulla oli ruotsalainen kollega ja norjalainen kollega, ja molemmat on ollut töissä, ruotsalainen kollega esim. Hammarbyssä oli ollut töissä akatemiatoiminnassa, ja sitten norjalainen kollega oli ollut HamKamin uusi 17 poikien päävalmentaja Norjassa, ja heidän kanssaan keskusteltiin tavallaan pelaajakehityksen eroissa, kun oltiin kaikki Tanskassa sit töissä ja sitten, että miten meidän maassa, niin kaikki nosti esiin sen, että kollektiivin valmentaminen on Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Tanskassa. Eli me ei oltu koskaan aikaisemmin kukaan meistä ollut ympäristössä töissä, jossa se yksilön osaaminen ja sen yksilön kehittäminen oli oikeastaan kaiken keskiössä, mitä me siellä akatemiassa tehtiin. Ja se on mun mielestä itselle semmoinen paradoksi, mitä olisi mielenkiintoista tutkia tavallaan sen takia enemmän, että Tanska on Pohjoismaiden ykkösmaa. Ja Tanska on tavallaan se paras maa tällä hetkellä Pohjoismaista, ja sitten heillä se yksilö on niinku selkeästi isoimmassa osassa sitä pelaajakehitystä versus meidän aikaisempien, niinku meidän kokemus tavallaan muista Pohjoismaista. Ja tämä on varmaan se semmoinen merkittävä ero. Ja sitten Suomessa ollaan paljon puhuttu tästä kollektiivivalmentamisesta, ja se on ehdottomasti meidän vahvuus vaikka maajoukkueissa. Mutta sitten on myös keskustellut nyt paljon pohjoismaisten niin kuin pelaajamarkkinasta, ja heidän on tosi vaikea tarkkailla Suomessa pelaajia, koska se suomalaisen pelin taso on niin alhaista. Se yksilö ei nouse sieltä esiin. Ja kun he tarkkailee pelaajia ja ajatellen tavallaan omaa pääsarjaansa, niin heidän on hirveän vaikea nähdä sen pelaajan niin kuin kykyä yksilönä, koska se peli on niin kollektiivisesti valmennettua. Ja mä ihan siis pari viikkoa sitten kävin yhden urheilutoimenjohtajan kanssa Norjaan tällaisen keskustelun. Että se pelaajatarkkailu on, ja sitten tavallaan siitä tulee taas se seuraava silta, miksi se meidän pelaajien markkina-arvo on huomattavasti pienempi, koska sen pelaajan potentiaalia on vaikea tunnistaa. Mutta sitten se pelaaja, Matias Siltanen, vuosi sitten siirtyi Djurgårdeniin, tai viime vuonna siirtyi Djurgårdeniin, ja pystyi pelaamaan äärettömän korkealla tasolla viime kaudella Veikkausliigaa. Ja itsekin siitä Matiaksen pelaamisesta pääsin nauttimaan, ja hän oli niinku poikkeuksellisen kypsä yksilö erittäin nuorena pelaajana pelaamaan Veikkausliigaisiin päätöksenteossa. Ja nyt hän lähti Ruotsiin, ja ensin ollaan puolesvälissä Ruotsin kautta, kun Matiaksen hintaan on laitettu melkein jo nolla perään. Koska nyt se potentiaali on Ruotsissa noussut 10-kertaiseksi, koska nyt ne samat tarkkailijat, jotka on varmasti seurannut Matiasta, niin seuraa edelleen ja on vakuuttuneempi siitä, että kun hän pärjää Ruotsissa, missä on korkeampi niin kuin taso siinä pelissä, niin se hinta vaan nousee. Ja se on tällä hetkellä myös Suomen ongelma, että markkinalla tiedetään, että Suomesta saa halpoja pelaajia.
Otetaan tätä vähän toisinpäin tämä sama kysymys. Suomesta lähtee ulkomaisiin akatemioihin Saksaan tai Englantiin aika nuorena. Sitten ne tulee Suomeen. Sitten ne sanoo, että okei, välttämättä tämä ei erotukaan, tämä pelaaja tässä meidän. Mutta sehän ei välttämättä ole siitä pelaajasta riippuvainen, vaan se on tästä kollektiivisesta ja hitaasta pelistä riippuvainen. Eli tavallaan niin kuin joskus aina ihmettelee, että minkä takia me niin hirveän halutaan kontrolloida sitä peliä valmentajina. Niin kuin sitä, miksi se kollektiivisuus on niin kuin iso? Että onko se niin kuin jonkunlainen meidän, ja tietysti sanoit tuossa, että ruotsalaiset, joo, sama Ruotsissa, niinhan Zlatan Ibrahimovićkin sanoi elämän kerrassaan, että oli vaikea hänet, meinattiin koko ajan ajaa ulos sitä joukkueesta, koska hän oli yksilö.
Ja Ruotsissa se lähtee eri lähtökohdista. Ruotsissa se lähtee semmoisesta ruotsalaisesta kulttuurista, jossa se yksilö, ja tässä on vähän samaa, niin kuin me mennään nyt ihan semmoisiin isompiin ilmiöihin, että suomalaisessakaan yhteiskunnassa ei haluta, että hirveästi erottaudutaan. Ollaan aika semmoisia demokraattisia, mielellään aika samannäköisiä ja samanoloisia ja käyttäydytään samalla lailla. Ja Ruotsissa semmoinen, vielä semmoinen erityispiirre on semmoinen konfliktivälttely ja tavallaan
korrektius.
Ja korrektius. Ja se tavallaan se Zlatan ei varmasti ole sinne joukkueeseen mahtunut sen takia, että Ruotsissa halutaan olla, että on mukavaa ja tavallaan on sellaista turvallista ja asiat on balanssissa. Ja Zlatan on varmasti keikuttanut sitä laivaa omalla persoonallaan siellä Ruotsissa. Ja tavallaan, mutta Suomessa se, mä uskon, että se lähtee paljon meidän valmennuskoulutuksista. Mä oon itse koen olevani suomalaisen valmennuslinjan tuote. On valmennuskoulutukset käynyt nyt alusta loppuun läpi, että mä oon käynyt ilman huippupelaajastatusta niin ihan sieltä vanhalta E-tasolta pro-tasolle ja on siis niin sanotusti suorittanut koko kortin ja kyllähän meillä on tietynlainen tapa valmentaa valmentajia ja se on tosi kontrolloitua ja mä esimerkiksi olin 18 kuukautta Hope Powellin mentoroitavana semmoisessa UEFA-naisvalmentajaprojektissa ja Hope Englannista yksi maailman arvostetuimpia naisvalmentajia, niin näki mut kentällä ja ihmetteli tiettyjä asioita, joita mä valmentajana tein. Ja sitten hän kysyi esimerkiksi, että miksi te aloitatte aina pressiharjoituksen maalis, niin kuin tuolta kentän päästä. Tavallaan se on sellaista, se on meidän kulttuurissa, että me tehdään asioita tietyllä tavalla.
Ja, oppikirjan
mukaisesti ja näin tehdään. Ja tavallaan siitähän valmentajat saa myös valmentajakoulutuksessa palautetta. Että enkä mä nyt sano, että valmentajakoulutuksessa pakotetaan aloittaa aina tietystä suunnasta, mutta prässihän tapahtuu pelissä monista eri suunnista ja monista eri tilanteista, mutta kyllä ne tuppaa siellä valmentajakoulutuksessa alkaa melko lailla samanlaisista staattisista tilanteista. Ja tavallaan enkä mä nyt syytä tässä ketään, vaan mä koen olevani itse sellaisen ja se oli myös yksi isoimpia asioita, minkä takia mä koen, että ulkomaille on lähdettävä. Jos mä haluan tulla paremmaksi valmentajaksi, en mä voi ajatella niin kuin tässä suomalaisessa pienessä jalkapallomaassa ajatellaan. Kaikki puhuu samalla lailla, kaikki puhuu samoja asioita, käyttää samoja termejä. Ja nyt on tullut viimeisten vuosien aikana kohisten Suomeen niin kuin tiettyjä uusia periaatteita. Ja nyt kun mä oon ollut pois, niin mä tuun suomalaiseen peliin, niin kaikki valmentajat valmentaa niitä samoja periaatteita, niitä samoja käskyjä. Me oltiin jouluna Nordsjällandin akatemian kanssa Eerikkilässä turnauksessa ja mä tulin joululomalla sitten mukaan siihen juniorijoukkueen turnaukseen ja tanskalaiset kollegat kysyivät, että mitä nämä valmentajat huutaa, kun kaikki valmentajat käytti esimerkiksi periaatetta taakse ja kaikki huutaa vastustajasta riippumatta, että taakse ja tanskalaiset kollegat kysyivät, että mitä ne huutaa. Mä no, tämä on niiden periaate. Ja sitten ne katsoo mua ja sitten, no, kaikkien vastustajien periaate. Kaikilla vastustajilla oli periaate. Oli SPL, joukkue, joka oli niin sanottu maajoukkue. Heillä oli periaate taakse. HJK-valmentajilla oli periaate taakse. En ole varma, oliko EPS-läkin taakse. Tavallaan
kaikki oli taakse.
Kaikilla oli periaate mennä taakse. Ja nyt toinen, mikä periaate on monessa ympäristössä, niin on viiva. Eli puolustetaan, ettei päästetä boksiin. Ja valmentajat huutaa Suomessa, että puolusta viivaa, puolusta viivaa. Ja ihan sama, kenen seuran peliin mä tällä hetkellä menen, niin sitä viivaa puolustetaan joka paikassa. Meillä on kaikilla taas sama periaate. Tavallaan tämä on sitä suomalaista. Kyllä, ja sitten...
Tai kirja, oppikirjamaista.
Niin, ja se on ymmärrettävää. Me ollaan pieni maa, pieni laji, vähän valmentajia.
Niin, mutta ollaanhan me populaatiossa saman kokoinen kuin Tanska.
Kyllä, kyllä.
Ja jos ne kysyy sen kysymyksen, että mitä nämä huutaa, miksi ne huutaa, tietysti on seuraava kysymys. Ja onko sillä huudolla niin kuin merkitystä. Niin kuin, että se on sitä ehkä kollektiivista, mutta tämä on mielenkiintoinen. Tässä mennään mun mielestä siihen aika suureen ytimeen. Että me halutaan, mulla on tämä, että mä kysyn, että halutaan, että johdetaan niin kuin keskitetysti tätä meidän valmennustapaa. Mehän johdetaan sitä aika keskitetysti, koska sä sanot, että just kaikki valmentajat seurasta riippumatta periaatteessa. Eli meillä on aika keskitetty. Sitten kysymys seuraavaan, että tämä keskitetty valmennuslinja tai valmennustapa tai muu tapa, niin onko sillä vaikuttavuutta tässä pelaajakehitysmarkkinassa? Niin ainakaan tällä hetkellä mun mielestä numerot ei todista sitä, että on. Sitten tietysti on keskustellut Palloliiton seminaarissa Palloliiton henkilöiden kanssa. Ne sanoivat, että mutta valoa on näkyvissä. Eli eteenpäin ollaan mennyt niin kuin juti aikana, että eteenpäin. Mutta itse on tietysti aina kysynyt, että millä vauhdilla ja meneekö muut nopeammin. Ja sitten tietysti, jos me mennään kollektiivisilla kärryillä eteenpäin, niin tarkoittaako se yhtään enempää, että sieltä syntyy niitä yksilöitä, jotka pääsevät sinne niin kuin kentille niin kuin kansainvälille. Aina löytyy poikkeuksia, siis että se kulttuuri ei estä, jos joku yksilö on erittäin niin kuin motivoitunut, lahjakas ja taitava ja sitoutunut ja sillä on selkeät tavoitteet, niin eihän, että sieltä aina syntyy.
Niin, pelaajakehitys on siitä semmoinen hassu paradoksi, että Suomessahan puhutaan tai on alettu keskustelemaan, niin kuin aikaisemminkin jo mainittiin, pelaajakehityksen merkityksestä, koska pelaajamyynnit on nyt se, europelit on se tavallaan kortti A taloudellisesti, koska sieltä tulee paljon rahaa voittojen ja tulosten kautta, ja sitten pelaajamyynti on se toinen, se markkinarako jalkapallossa, ja sitten sen jälkeen tulee vasta
katsot
ja tulot ja TV:t ja myynnit ja näin edelleen. Ja Suomessa on nyt ehdottomasti herätty siihen pelaajamyynti-ideologiaan. Mutta nyt ehkä työ on sillä lailla kesken, että nyt täytyisi tehdä todella analyyttista profilointia, että minkä ikäisiä pelaajia maailmalle myydään. Ja fakta on se, että Suomessa puhutaan nuorista pelaajista, kun on 20. Ne ei ole maailmalla enää nuoria pelaajia.
Ja juuri näin. Sitä nuoret... Per Tremmel sanoi myös, että 18-vuotiaskaan ei ole.
Ei, niin... ei. Nuori pelaaja on 15-vuotias, koska UEFA:n sääntöjen mukaan 16-vuotias saa allekirjoittaa ensimmäisen ammattilaissopimuksen. Nuori pelaaja on 15. Se pitää löytää se pelaaja 15-vuotiaan. Ja nyt me mennään Matias Siltaseen. Matias Siltanen oli 17, kun hänet myytiin Ruotsiin. Kuinka moni suomalainen 17-vuotias pelaaja pelaa viikosta toiseen veikkausliigaa tai kansallisliigaa? Koska se on se nuori pelaaja, jota se maailma kiinnostaa. Ja tässä on hyvä esimerkki. Nordsjällandissa pelaa Juho Lähteenmäki. Juho Lähteenmäki on nyt 18. Hän pelaa viikosta toiseen 90 minuuttia Nordsjællandin miesten avauksessa. Oliver Antman lähti vuosi sitten Nordsjællandista. Leo Valta lähti pari vuotta sitten Nordsjællandista. Ja ne on niitä meidän Suomen tällä hetkellä niin sanotusti ykköstoivoja, tulevaisuuden tähtiä huuhkajiin vaikka esimerkiksi. Juho ei vielä, mutta Juhokin kasvaa. Juho on nyt 18. Ja mä uskallan sanoa, että Juho myydään kahden vuoden sisällä viiva vuoden, mä sanoisin, että vuoden päästä. Että tämän kauden jälkeen tai sitten viimeistään kahden vuoden päästä. Ja Juho on siinä kohtaa, Juho alkoi jo keväällä pelaa 90 minuuttia joka viikko. Niin Juho on siinä kohtaa pelannut Tanskan liigaa jo puolitoista kautta, viiva kaksi kautta. Se on nuori pelaaja, kun Juho myydään jo 19-vuotiaan todennäköisesti tavallaan taas eteenpäin. Ja Suomessa me käytännössä aletaan 19-vuotiaita ehkä jo peluttamaan liigassa. Ei ne ole
tai ainakin vuoden penkillä.
Niin, kyllä. Ja sitten tavallaan nyt kysymys kuuluu tämän edellisen puheen jälkeen, että kuinka hyvin me Suomessa profiloidaan meidän nuoret pelaajat 10-15? Miten me määritetään heidän potentiaali? Minkälaisia pelaajakehitystoimenpiteitä meillä on niihin 10-15-vuotiaisiin kilpapelaajiin, että me sitten mahdollisesti pystyttäisiin ulosmittaamaan, kun he täyttää 16, me pystytään antaa heille pelaajasopimus, missä saa rahaa, koska maailmalla ne saa rahaa. Ne on ammattilaispelaajia. Me pystytään tukemaan sitä mahdollisesti koulunkäynnissä. Ja sitten kun hän on 17-18, niin hän on jo pelannut Veikkausliigaa tai Kansasliigaa, ja sitten hänet myydään eteenpäin. Ja se on pelaajakehitystä, ja se on pelaajamyynti. Ja tässä, siellä on se markkina.
Mä oon tämän nostanut tässäkin podcastissa niin kuin keskustelun 16-18-vuotiaan. Sitten tulee tänne, että aina otetaan Suomessa poikkeukset, nostetaan esille. Mun mielestä on jännittävää, niin kuin mä oon miettinyt sitä niin kouluissa, yliopistoissa kuin työelämässä. Poikkeuksille annetaan hirveän suuri. Ja suuri virta niin kuin unohdetaan, koska sitten se energia menee tiettyjen poikkeuksiin. No otetaan vaikka se, että jos hän on myöhään, niin kuin periaatteessa kasvaa myöhään ja kehittyy hieman myöhempään, niin sitten sanotaan, että okei, että ei me voida vielä siinä 16-18, koska siellä on pelaajia, jotka ei ole vielä kehittyneet siinä 16-18. Eli taas siellä poikkeukset, tietysti niitä on ja ne on tärkeitä niitäkin ottaa esiin, mutta periaatteessa on sitten täsmälleen samaa mieltä, että 16-18, jopa 15, niin kuin ja sitten tietysti tuli se 10-5 ja sitten tulee 5-10-vuotias, että mitä niin kuin ominaisuuksia silloin niin kuin ennen kuin päästään siihen eliittiputkeen. Mutta tämä jännä niin kuin meillä, että me luodaan poikkeuksilla semmoinen tekosyitä rakentaa malli, joka ottaa vaikka että meidän B-junioreista, niin sieltä syntyisi. Mutta jotenkin nähdäänkö me liian, että annetaan niiden nyt kasva. Yleisurheilussa on nimittäin aivan sama. Niin kuin ollut tämmöinen, että sitten menee 23-vuotiaiden juniori. Niin kuin, että herra jumala, että niin kuin me ollaan siellä ja sitten me ollaan niin kuin aikuisten, niin me ei pärjätä enää. Että tavallaan, että mikä tässä on meidän, onko meillä joku niin kuin tässä, että niin kuin vähän liian, että antaa sen kasvaa rauhassa, tiedätkö vähän lapsen kasvaa.
Niin siis on olemassa myös pelaajapolku huipulle, joka ei mene tätä mun edellä mainitsevaa polkua. Se on myös olemassa ja siellä se on totta, että on erilaisia polkuja ammattilaiseksi. Mutta nyt kun me puhuttiin pelaajamyyntimarkkinasta,
kyllä,
että milloin se potentiaali kasvatetaan, jotta se saadaan myytyä.
Kyllä.
Niin se on se Suomen, ei me myydä täältä 30-vuotiaita pelaajia, tai myydään jo vähemmän 25-vuotiaitakaan pelaajia no, enää.
23-vuotiaita.
Niin, kyllä, mutta se pelaajamyyntimarkkina on se edellä mainittu. Ja tavallaan siihen, kun me puhutaan jalkapallon bisneksestä ja rahan tekemisestä, niin silloin tavallaan tämä polku on äärettömän tärkeässä ja tämä pitäisi olla jokaisen suomalaisen seuran, joka sanoo, että meidän tavallaan tehtävä on pelaajamyynti ja tavoite on pelaajamyynti, niin tämä pitäisi olla kristallin kirkasta koko seuran akatemiapolulle, mitä me tehdään ja miksi me tehdään ja miten me tehdään ja tavallaan luoda siihen ympärille rakenne. Ja sitten tavallaan sit me voidaan myös olla onnellisia, kun meillä tulee 25-vuotias hyvä pelaaja, joka nousee Huuhkajiin ja me se ehkä myydään. Ja se on tavallaan se on erillä, mutta se ei ole se business.
Kyllä,
se ei ole tavallaan...
mutta mehän ei olla tavallaan siinä bisneksessä sinänsä. Ja se, että ehkä nämä elää vielä nämä edustusjoukkueet siinä, että kokee, että tämä junioripolun läpikäynyt pelaaja ei ole kypsä. No otetaan vaikka nyt Kups menen, siellä on nyt ollut kyllä tota hyviä, ja nytkin on hyviä Kupsin edustusjoukkueessa nuoria pelaajia. Mutta silti nähty, että ne tavallaan jotenkin ei ole nähty sitä, ja ne on liian myöhään otettu sinne ihan avainrooleihin, koska niiden ensisijainen tehtävä ei ole ollut pelaajakasvatus ja pelaajamyynti, vaan jo edustusjoukkueen menestys. Mm. Ja sitten kun se menestys on Veikkausliigalla, ja siellä me tehdään tilastoja näistä keskiöistä ja iästä ja muista, niin sitten sä pärjäät siellä. Okei, sä pärjäät, mutta eihän sillä elätä. Mm. Niin kuin sitä, niin kuin tavallaan, se ei riitä. Mm. Okei, sä saat sen sanoman rahan televisiosoppareista ja niin edelleen, kun oot Veikkausliigassa, mutta ei sillä niin kuin rakenneta niin kuin sellaista putkea, mikä menee tähän. Ehkä tässä on just se, että me ei ymmärretä tätä pelaajaa niin kuin liiketoimintana. Ehkä nähdään myös, että se on jotenkin väärää niin kuin kasvattaa. Ja sitten mä oon aina sanonut ehkä tätä, en tiedä mitä mieltä sä oot, mutta kun meidän valmentajan professio eli ammatti on hyvin nuori, niin kuin jalkapallovalmentajan ammatti, niin samoin on pelaaja-ammattilaisen niin kuin ammattiprofessio on hyvin nuori, jopa olematon ja matalapalkkainen. Niin kuin
kyllä. Kyllä.
Niin tavallaan meillä on niin kuin rakenteet, ei oikein niin kuin tue.
Joo, ja se on, niin kuin kulttuuri on vielä nuorta ja kaikki, koko business on nuorta ja tavallaan siihen liittyvät just vaikka Tanskassa niin kuin 15-vuotiaat on niin kuin ehdottomasti se tärkeimpiä hetkiä skautata se pelaaja, koska sitten heidät voi tavallaan sainata akatemiaan ja sitten he on sen 3-4 vuotta akatemiassa ja sitten se pelaaja myydään. Ja mä en ole missään seurassa aikaisemmin elämässäni istunut niin tarkassa pelaajaprofiloinnissa kuin Tanskassa. Meillä oli selkeä prosessi pelaajien potentiaalisen tunnistamiseen. Meitä istui siinä prosessissa 10 valmentajaa ja urheilutoimenjohtaja, akatemiajohtaja ja valmennuspäällikkö plus valmentajat arvioimassa yksittäisiä pelaajia ja niiden potentiaaleja ja kaikki toimenpiteet tavallaan sen pelaajan ympärillä määrittyy niiden potentiaalien mukaan. Ja siihen on selkeä prosessi ja eihän se aukotonta ole, ei aina onnistuta, ei se 100-prosenttinen sekään prosessi ole, mutta se on selkeä prosessi silti, että edustusjoukkueeseen löydettäisiin ne mahdollisimman parhaat yksilöt ja niitä tuetaan jo sieltä 15-vuotiaasta asti, jotta ne breikkaa edustusjoukkueessa.
Mutta tässähän se tulee se tavalla, että nämä pelaajat nähdään liiketoimintana myöskin.
Kyllä.
Sama on Portugalissa, ne nähdään liiketoimintana. Jalkapalloilijan ammatti myös Kroatiassa on kroatialaisten kanssa keskustellut. Niin on selkeä, korkeasti arvostettu ammatti,
kyllä.
Houkutteleva. Se on ei vain sille pelaajalle, vaan pelaajan perheelle, vanhemmille. Se nostaa niin kuin koko statuksen siinä kulttuurissa. Mutta tämä niin kuin vaikea meillä just tämä, että ei ehkä nämä, mikä tuli tässä koulukeskustelussa ja koulun, että ei lahjakkuuksiin keskitytä, eikä niille anneta niin kuin erityisen hyvää oppimisympäristöä, koska se energia menee sen massan pitämiseen tietyllä tasolla. Ja tämä on, ehkä tulee tässä vaan, että kyllä se on aika voimakas heijastuma tähän, että meilläkin tämä massa pidetään jalkapallossa tietyllä tasolla, mutta sieltä ei synny sitten niin kuin poikkeuksellisen, tietysti syntyy aina poikkeuksia, mutta sieltä ei synny määrällisesti niin kuin semmoista poikkeuksellisen lahjakasta futisammattilaista.
Se, mikä mua harmittaa useasti suomalaisessa liikuntakeskustelussa, on, ihan asiantuntijatasollakin meillä menee liikunta ja urheilu.
Kilpaurheilu
sekaisin. Ja ne on kaksi eri asiaa. Ja meillä on niin sanotun velvoite liikuttaa kaikkia. Ja kaikilla on oikeus liikkua. Ja lasten liikunnan pitäisi olla hauskaa. Ja kilpaurheilunkin pitäisi olla hauskaa. Ja tavallaan meillä menee terminologia sekaisin. Ja kun meillä menee nämä yksittäiset yksityiskohdat sekaisin, niin sen takia meillä useasti myös puuroutuu se keskustelu semmoiselle juupas-eipäs-tasolle. Koska ne ei ole poissulkevia. Liikunta on erikseen, liikunta on kansanterveydellisesti äärettömän tärkeää meidän yhteiskunnalle. Ja sitten kilpaurheilu on taas bisnestä.
Kyllä.
Ja kilpaurheilu on business ja se on jalkapallo.
Ja viihdebisnes.
Jalkapalloteollisuutta.
Kyllä.
Osa jalkapalloteollisuutta. Kyllä. Ja sitten taas liikunta on eri asia. Ja ne pitäisi erottaa ja pitäisi ymmärtää näiden niin kuin kahden tuotteen ero. Ja nämä useasti menee Suomessa sekaisin ja sen takia mä uskon, että kun meidän seurat on lähtökohtaisesti 100-prosenttisesti yhdistyspohjalla, niin tämä myös häiritsee sitä tavallaan bisnesajattelua, koska se yhdistyspohjainen seuratoiminta myös rajoittaa
tai
paljon.
Tai sitten huippu-urheilijoille annetaan huippu-urheilijaraha, tuki, vaikka muutama 10 000. Sitten sanot, että on tämä ihme niin kuin, että tämä valtion tuki, muutama hassu. Ja sitten kun joku tekee vaikka hyvin, niin kuin sanotaan, hilloa tässä niin kuin omalla urheilijaurallaan, Iivo esimerkiksi, niin sitten lehdissä on, että miten Iivo on miljonääri, että miten on tullut. Että tavallaan mua ihmetyttää itse tässä, että kun nämä tekee, niin mikä se on, että pitää kituuttaa. Ja sitten ehkä vielä tähän, koska tämä ei ole urheilu vain jalkapallossa, vaan niin kuin, kyllä mä kuulen, kun on aika moni urheilu, niin kuin tykkään jokaisesta urheilulaista melkein, niin olympialaisiinkin sanotaan, että no, tämä on tullut tänne niin kuin oppimaan. Tämä on tullut haistelemaan vähän olympialaisten henkeä, niin sitten seuraavan 4 vuoden päästä se sitten on, niin kuin, mä ihmettelen, mikä tämä, että onko Duplantis niin kuin tämä esimerkiksi niin kuin tullut haistelemaan sitä niin kuin ilmapiiriä, ja sitten sä karsinnoista vedät vaikka, no otetaan vaikka pituushyppy tai et pääse loppukilpailuun, sitten on, että no hän nyt sai tästä arvokasta kokemusta. Mä ajattelin, että kyllä meillä on joku niin kuin tässä tämmöinen kilpailun niin kuin tavallaan, että se on niin julma maailma, mutta sitä ei haluta nähdä. Niin kuin tiedäksä sellaisena. Ja tämä jalkapallo sama, että ehkä mä itse niin kuin katson työelämässä myös kilpailua. Että meillä on hirveän valtio-ohjattua kaikki. Ja tämmöistä tuki, niin kuin tuki. Ja yrityksillekin annetaan tukea. Yksilöille annetaan tukea. Urheilijoille, huippu-urheilijoille annetaan tukea. Että meillä ei ole mitään mekanismeja oikein. Ei seurat on aika PA. Alkaa olla jääkiekossakin, tai se jääkiekon niin kuin seurat tehdä 10 miljoonaa tappiota. Eli sielläkin alkaa se porskuttaminen, niin kuin, että mikä kasvattaa pelaajia, niin se alkaa hyytymään. Mutta meillä, niin kuin, kun sanotaan, että eteenpäin mennään, niin mä mietin, että miten me mennään eteenpäin. Mennäänkö me niin kuin sillä kollektiivi eteenpäin? Vai mennäänkö me keihäänkärki eteenpäin, missä me ollaan määritelty täsmällisesti, mitkä ne keihäänkärki on. Ja meillä on vähän keskustelua, että okei, tehdään huippu-urheilusta, siellä on yksi laji. Ja sitten tulee heti, että miksi meille ei annetakaan, että me ei kuulutakaan tähän valtion tuen piiriin. Että meillä on niin hirveästi se, jotenkin että meidän pitäisi ymmärtää tätä viihdebisnestä, viihdeteollisuutta, jalkapalloteollisuutta enemmän niin kuin tämmöisenä liiketoimintana ja hyväksyä, että se on suuri osa kansainvälistä jalkapalloa, on se liiketoiminta. Ja siihen maailmaan meidän on kasvatettavaa niitä ammattilaisia. Jos ne on muutenkin hyviä ihmisiä ja osaa käyttäytyä, ja sehän on vaan plussaa, mutta silti niin se on kova maailma, kova bisnesmaailma, ja se vaatii niin kuin äärimmäisen kovaa sopeutumiskykyä, kestävyyttä, ja semmoista myös henkistä kapasiteettia. Et ehkä tässä vaan niin kuin tätä yritän pitkän monologin tätä kulttuuriaspektia vaan korostaa, että meidän kulttuuri hieman lannistaa tämän keihäänkärjen semmoiselle tasapaksuun ja ihan ok juttuihin, mutta se ei niinku nosta sitä ja hyväksy. Ja sitten tulee, että okei, Kimi Räikkönen, että miten se on maksanut verot. Nyt ei ole maksanut veroja ollenkaan, kun se on Monakossa. Eli vaikka hän on käynyt meidän koulujärjestelmän, niin pitäisi hänen maksaa niin kuin Kimi Räikkösen ne verot Suomeen. Että jotenkin meidän pitäisi katkaista valtioriippuvuus ja julkinen niin kuin tämä, ja ottaa niin kuin seurat pitäisi olla taloudellisesti kyvykkäitä kasvattamaan niitä. Mutta miten se saadaan, kun se pitää sieltä pelaajan rahan kautta tulla, pelaajamyynnin kautta. Että jostain se lähtee, ei välttämättä sieltä eurokentiltä, voi sekin olla se siemenraha, mutta sitten se pitäisi se siemenraha KuPSissakin nyt niin sijoittaa siihen pelaajapolkuun, siihen, mutta meneekö se sinne, niin en tiedä. Samoin HJK:ssa se pitäisi siihen juuri mitä olet sanonut, mutta en tiedä, tämä on ehkä tämmöistä vähän omaa spekulointia, että tämä kulttuurin, että me puhutaan metodologioista, me puhutaan taktiikoista. Me puhutaan valmentajakoulutuksesta, mutta harvemmin me puhutaan kilpailu-urheilu ja kilpailu niin kuin liiketoimintana tästä, että mitä meidän itse asiassa pitää kehittää. Ja seurat on siinä ytimessä, meidän seurat pitäisi olla kilpailukykyisempiä, niin kuin myös, ei vaan niin kuin edustus, vaan se koko seura, niin kuin sanoit, että Nordsjælland on vaikka top 10. Niin voiko meillä Suomessa sanoa yhtä, että tämä seura on kehittänyt nyt maailmalle niin kuin pelaajia? Ei tule mieleen ihan heti.
Ei se johdonmukaisesti, että kyllähän se tähän mennessä varmaan se ykköstekijä on ollut HJK, joka on pelaajia pystynyt niin kuin myymään, mutta se ei ole säännöllistä, se ei ole johdonmukaista ja se ei ole jokavuotista. Ja tavallaan sit nyt on niin kuin positiivisia tuulia jalkapallon puolella se, että KuPSilla menee taloudellisesti paremmin, HJK on pystynyt kohta 10 vuotta tekemään positiivista tulosta, Ilves teki positiivisen tuloksen, eli se
HJK naisten edustusjoukkueelle on tullut pääomaruisketta.
Kyllä, ja se business on siellä lähdössä käyntiin, niin on niin kuin positiivisia semmoisia merkkejä siitä, että se liiketoiminta kannattaa ja sitä urheilubisnestä on tehty nimenomaan vaikka nyt Ilveksessä niin kuin muutaman vuoden ajan todella hyvin. Ja se on todella niin kuin tärkeä ja nyt on mielenkiintoista sitten jäädä seuraamaan Ilveksen tarinaa. Seuraavat 10 vuotta Juho Lähteenmäki on muuten Ilveksestä lähtesin, niin on mielenkiintoista jäädä seuraamaan, että mitä Ilveksessä tapahtuu, miten he organisoivat heidän naisten joukkueensa, miten tämä business lähtee tavallaan nyt sitten tämän pelaajamyynnin kannalta niin kuin etenemään. Ja et on niin kuin hyviä esimerkkejä tulossa siitä, mutta silti nyt seuraavaksi olisi sit myös se valmennuksellinen johtaminen ja sen prosessin johtaminen ja niiden sisältöjen johtaminen ja tavallaan sen johtaminen siihen osaksi siihen bisnestä, niin se on
iso. Ja myös se seuraprofilointi ehkä siinä, että se seurat, että pienessä maassa sä et voi hajauttaa resursseja niin kuin äärettömän moneen pieneen puroon.
Kyllä.
Pitäisi ottaa ne tietyt, uskaltaa tehdä sellaisia, mikä tietysti on vaikea, kun palloliitto on seurojen palloliitto, niin vaikea, että nämä ovat nyt ne eliittiseurat. Koska joku jää pois ja sitten siellä on kova ääni, tulee, että tämä on niinku diskriminointia tai mitä tahansa. Mutta kyllä mä näen, että tässä pitäisi niinku sekä palloliittotasolla pitäisi enemmän fokusoida. Eli hyväksyttäisiin, että meillä on eliittiseuroja. Ja sitten kun me hyväksytään käsite eliittiseura, niin kuin vaikka Tanskassa, sitten me tehtäisiin, että mitä se tarkoittaa. Että mitä se tarkoittaa, niin se... Siinä mielessä tämmöiset on erittäin vaikeita, ja mä vähän pelkään, en mä mikään pessimisti ole tai kyynikko, mutta sen verran niin kuin nähnyt tätä suomalaista keskustelua, ei vain tässä jalkapallossa, vaan monessa, niin meillä sitten joku vastustaa, joku riittävän vahva jostakin vastustaa, niin sitten me ollaankin, että okei, mennään vähän niin kuin taaksepäin, ei uskalletakaan, otetaan tämä nyt vaikka mukaan piiriin sitten, että niinku tavallaan hirveän helposti joustetaan sit siitä niinku periaatteista.
Joo, kyllähän niinku kehitystoimenpiteitä on palloliitonkin suunnalta tehty ja tehdäänkin. KuPSissa pääsin seuraamaan työni puolesta, että tätä uutta seura, mikähän sen nimi on, kun seuroille tuli uusi tasojärjestelmä ja se tehtiin uusiksi. Siinä oli ihan virkistäviä uudistuksia ja sitten tavallaan nyt tämä hybridiakatemia uudistus, jossa rahat jaettiin vähän eri perustein kuin aikaisemmin ja siihen on oikeasti ihan niin kuin vaatimuksiakin nyt, että rahat tavallaan tulee jatkossakin ja tarkastuspisteitä ja tavallaan, että asioita on mennyt oikeaan suuntaan, mutta silti vielä toistaiseksi siellä yksittäisessä seurassa niiden toimenpiteiden ja sen strategian, ja nimenomaan ne varmaan on jo aika monella, mutta et sitten se valmennuslinja ja sen valmentajien tuki ja miten valmennetaan, mitä valmennetaan ja sen valmentajan työn määrittäminen, niin se on sitten se seuraava askel siihen huippu-urheiluun ja sitten vielä kun HJK lisäksi joku toinenkin seura uskaltaisi selkeästi profiloitua kilpaseuraksi ja tavallaan, että me halutaan kasvattaa täällä Suomen parhaita pelaajia, niin
kyllä, sitä ulkomaisille markkinoille.
Kyllä, just näin. Niin tavallaan se on kaivattavaa ja kyllä mä näen, että sitten siinä onnistujat myös tulee taloudellisesti sitten pärjäämään ja ottamaan niitä seuraavia askeleita. Mutta se on ehkä semmoinen merkittävin ero niin kuin edellisen vuoden työhön ja sitten aikaisempien vuosien työhön, että kun on Tanskassa paljon tullut oppia ja paljon ajattelee asioista eri tavalla ja näkee asioita eri tavalla ja just tavallaan se syy, miksi lähinkin, että
katsoa asioita ulkopuolelta.
Kyllä.
Mennään vielä, nyt ollaan puhuttu, että tässä niinku tarkoitus ainakaan itsellä ei ole niinku haukkua, että suomalainen vaan ymmärtää niitä juurisyitä. Miksi tämä ei johdonmukaisesti kasvata pelaajia markkinoilla? Miksi me ollaan kuitenkin koko luokaltaan samanlaisia? Okei, Ruotsi on hieman isompi, tupla isompi väkimäärältä, mutta kaikkia me ollaan siellä niin kuin bottom. Ja se ei ole niin kuin mitenkään, että me ollaan liuuttu sinne, vaan se on ollut aika johdonmukaisesti. Me ollaan niin kuin alisuoriuduttu pelaajamyynnissä. Niin tämä on se ehkä itse miksi, eli kysyä ensin, että miksi, ennen kuin lähdetään, että mitä lähdetään ja miten lähdetään ja mihin lähdetään. Mutta kun olit Nordsjällandissa ja Tanskassa ja katsoit varmaan Norjaa ja Ruotsia, ja me siellä keskustelin, niin kuin sanoitkin, että oli kollegoita Norjasta ja Ruotsista, miten sä sitten, jos sä menet, asetut vaikka sinne Tanskaan nyt mentaalisesti, niin miten sä sieltä arvioit Norjaa ja Ruotsia? Että miten ne eroaa niin kuin Suomesta, miten ne eroaa, vähän on tullutkin tässä, että miten ne eroaa Tanskasta, mutta niin kuin mitä siellä on semmoisia ominaispiirteitä, kuitenkin Norjasta ja etenkin Ruotsista on huippuliigoissa pelaajia.
Joo, se, mulla on jonkin verran.
Niin naisissa kuin mies.
Joo, ja tosiaan en ole itse työskennellyt missään muualla kuin Suomessa ja Tanskassa, mutta Norjaan on jonkin verran yhteyksiä. Tosiaan kollega oli norjalainen ja Nordsjällandin aikana tapasinkin itse asiassa kaksi konsulttia Norjasta, jotka Topserie lähetti tutkimaan Nordsjällandin rakenteita ja heidän kanssaan useamman tunnin keskustelin, koska he tuli tutustumaan esimerkiksi minun työhöni, että mitä minä teen työkseni tukemaan yksilöitä, koska Norjassa on tällä hetkellä Topserie, joka on heidän tämmöinen oma vähän niin kuin veikkausliiga, ja siihen kuuluu 70 seuraa, että se on vähän isompi, tavallaan laajempi kokonaisuus, ja heillä on tämmöinen määritysprojekti nimenomaan pelaajakasvatuksellisesti, ja miten sitä nuorta pelaajaa pystytään tukemaan sinne huipulle, ja norjalaiset sanoo samalla lailla kuin ehkä suomalaiset, että mikä on hauska, kun konteksti on taas vähän eri, mutta että kun heillä on selkeästi vähemmän rahaa kuin tanskalaisilla seuroilla, niin pelaajakehityksessä esimerkiksi niin kuin suurimmaksi osa seuroissa, niin pelaajat ja vanhemmat maksaa, niin kuin Suomessakin. Niin tavallaan sehän Tanskassa yli 16-vuotiaat että kun sä teet sopimuksen akatemiaan, niin et maksa enää mitään. Eli kaikki on täysin ilmasta. Ja se on yleensä se 16, kun se sopimuksen saa tehdä, niin siitä päivästä eteenpäin mikään ei maksa. Päinvastoin jokaiselle sopimuksen allekirjoittaneelle pelaajalle maksetaan. Se on iso ero tavallaan norjalaisesta näkökulmasta. Ja se on nimenomaan myös tavallaan semmoinen, se määrittää sitä toimintaa vähän samalla lailla kuin Suomessakin, että se, kun vanhemmat maksaa, niin silloin siinä on vähän eri lähtökohdat, kun se pelaaja saa palkkaa ja se vaatimustaso tavallaan. Se on yksi ero esimerkiksi Norjan ja Tanskan välillä. Ja sitten tällä hetkellä Norjasta on voimakas, varsinkin poikapuolella, niin voimakas pelaajavirta Tanskaan just siitä syystä, että tanskalaiset, niin kuin Nordsjælland, on kiinnostunut norjalaisista huippupelaajista, jotta he voidaan sainata silloin 15-vuotiaana, että he siirtyy heidän putkeen.
Ja sitten kolme vuotta siellä.
Kyllä, ja sitten eteenpäin. Ja se on tavallaan, ja samalla lailla Ruotsista, varsinkin Etelä-Ruotsista, kun se on niin lähellä Kööpenhaminaa, niin skautataan tosi tarkasti pelaajia, että pelaajat siirtyisi Tanskaan, koska sitten tanskalaiset seurat on isompia kuin taas Ruotsi ja norjalaiset seurat. Se on varmaan semmoinen, ehkä semmoinen, jos sieltä päin katselee, miltä se näyttää.
Eli Nordsjælland on kasvattajaseura, mutta sitten nämä norjalaiset ja ruotsalaiset seurat on kasvattajaseuroja kasvattajaseuralle.
Kyllä, ja sitten siinä taas harvoin rahaa liikkuu kuin sen junioripelaaja, ja just nimenomaan siksi se pelaajatarkkailu on niin tärkeässä roolissa, koska halutaan löytää ilmaisia pelaajia. Eli harvoin ostetaan niitä 16-vuotiaita, 15-vuotiaita, että ne useasti siirtyy ilmaisissa sinne Tanskan markkinaan ja sitten ne myydään eteenpäin. Ja niin se pelaajamarkkina vaan useasti menee. Ja kyllä Suomestakin muutamia pelaajia mun ollessa Nordsjællandissa kävi. Ja yksi nuori pelaaja, Ella-Maria Ervasti, tulikin 16-vuotiaana Nordsjællandin naisiin maalivahdiksi, että tavallaan se on semmoinen Tanskasta päin, kun katselee, niin kyllä se selkeästi näkyy myös se, miksi Tanska on se Pohjoismaiden suurin ja heillä on eniten rahaa. Ja sitten taas niin kuin Ruotsissa on isoja profiiliseuroja, Hammarby, Malmö, Hekkenkin aika vahva ja tavallaan siellä Ruotsissa taas se kulttuuri on paljon paljon voimakkaampaa jalkapallossa ja on paljon isoja seuroja ja on Ruotsissa taas sitten se yritysrakenne on vähän erilainen, että
vauraampi maa.
Joo, vauraampi maa ja markkina isompi. Kyllä. Katsojia on huomattavasti moninkertaisesti enemmän kuin suomalaisessa jalkapallossa. Ja sitten taas Norja on tavallaan ehkä sitten sanoisin tässä järjestyksessä kolmonen. Eli sitten taas Norjassakin on suomalaisesta lähtökohdasta katellen isoja seuroja, mutta sitten se norjalainen jalkapallo on enemmän sellaista paikallista. Mutta sielläkin on selkeästi niin kuin sitten kasvattajaseuroja, jotka on profiloitunut pelaajakasvattaja ja sitten on kilpaseuroja, isoja suurseuroja norjalaisesta näkökulmasta. Mutta että sitten taas Norjassa sitä rahaa siellä jalkapallossa ei ole niin paljon ja se oli niinku tavallaan, ja nyt heillä on niinku iso määritystyö siellä omassa niinku järjestelmässään menossa siihen, että miten he ei tipu kyydistä.
Eli kaikilla, niinku, jotka eivät ole kyydissä tai ovat siellä vähän, niin sitten ne kysyvät, että pysytäänkö me kyydissä tai halutaan kyytiin, niin miten me päästään sinne mukaan pelaajamarkkinoille. Ja kyllä se mun mielestä tässä ehkä syntyykin se, että tavallaan itse on sitä, että se miten nyt on tehty, jotenkin pitäisi ymmärtää, että välttämättä samalla lailla tekemällä me ei päästä niin kuin eteenpäin. Siis siinä, koska se vauhti on sen verran kova tuossa, se business on niin, ja sen vetovoima. Eli tavallaan kyllä se näin on, että ne, jotka vaurastuu tai sanotaan rikastuu ja jotka tekee sen hyvin, niin sinne sitten syntyy resursseja. Ne imee sen, niin kuin, ellei jotain tee, ja se kestää, sen kasvattaminen kestää vuosia.
nyt esimerkiksi iso ilmiö, jota me ei olla ollenkaan pelaajakasvatuksen näkökulmasta keskusteltu ollenkaan, niin on tämmöinen multiseurajärjestelmä, joka maailmalla on jo lähtenyt isosti käyntiin ja toistaiseksi yksikään suomalainen seura ei kuulu.
Sateenvarjon alle.
Kyllä, tämmöiseen konserniin ja Nordsjællandissa sitä pääsin tarkasti vierestä seuraamaan, kun Nordsjælland kuuluu osaksi tämmöistä Right to Dream akatemia-verkostoa, jossa on Gaanassa akatemia ollut, pisimpään on ollut jo yli 10 vuotta. Ja sitten nyt
Nike Premieris muistan.
Ja sitten nyt Egyptiin perustettiin pari vuotta sitten, rakennettiin uusi akatemia ja Egyptissä on ensimmäiset pelaajat aloittanut akatemiassa ja nyt viimeisimpänä tänä keväänä tuli San Diegoon FC San Diego MSL seura, joka on myös osa Right to Dreamia ja heidän akatemiansa pyörähtää nyt käyntiin sitten vähän myöhemmin, että MSL lähti jo aikaisemmin ja nyt akatemiassa on tryoutit ohi ja 3000 pojasta valittiin 20 ja tavallaan tämmöinen satelliittiseurajärjestelmä, niin se on myös semmoinen kysymysmerkki. Toki sitä on nyt jo alettu FIFAn puolelta vähän tarkastelemaan, että pystytäänkö sitä säännöillä estämään ja tai ainakin hankaloittamaan. Ja tavallaan PSG:ssä vierailin 3 vuotta sitten UEFA Prota suorittaessa ja siellä he oli perustamassa omaa satelliittiaan Australiaan ja Kiinaan ja Intiaan ja minne niitä nyt oli tulossa ja he sanoivat, että on ainut keino pysyä kyydissä. Ja tavallaan nyt kysymys kuuluu, että mulla ei ole vastausta, mutta
että kysymys oli,
auttaisiko meitä niin, se, että me kuuluttaisiin johonkin.
Ja eikö tässä ollut keskustelu, että vähän joku seura täältä napattaisi tänne sateenvarjoalle? Mitä se tarkoittaisi sitten niin kuin käytännössä ja mitä se vaikutukset olisi? Niin se onkin ihan mielenkiintoinen kysymys. Ehkä just tämä, että kun tämä ihan normaali liiketoimintamalleja on rakentaa konserneja, koska saadaan ohjauksia, saadaan niin kuin siellä tietoa, informaatiota, saadaan niin kuin paremmin ehkä resursseja hyödynnettyä, ohjattua. Eli se on ihan normaalia niin kuin liike-elämän lainalaisuus itsekin. Tällä hetkellä yhden tytäryhtiön, mikä konserni on iso, 800 miljoonaa euroa, niin liikevaihto, niin samaa keskustelua vähän eri näkökulmasta. Eli se on liiketoiminnan tapa organisoida. Mutta se, että meidän pitäisi ehkä just tässä keskustella, mitkä, toi on hyvä uusi ilmiö, tuosta ei ole. Sitten toinen on tietysti tämä erilaiset niin kuin televisiot, fani, kaikki nämä, mitkä on sitten isoja pelipaita, tietysti mekin myydään, mutta tämmöiset oheiset. Toiminnot ja tällaiset, mitkä tulee siihen liiketoimintaan. Mutta ehkä vielä palaan tuohon, mitä nostit esiin, että Nordsjælland, mennään tähän niinku pois tämmöistä ehkä jaarittelusta, tähän itse bisnesjaarittelusta, tähän pelaajapotentiaaliin ja pelaajakyvykkyyteen ja ammattipelaajan, niin miten sä näet, että se sitten sitä pelaaja, kun sä otit sen siellä Nordsjællandin esimerkiksi, niin miten sitä pelaajapotentiaali sitten arvioi? Sanoit, että okei, 10 siellä oli, mutta mitä on pelaajapotentiaali?
No se prosessi ei ehdottomasti ainakaan meillä tyttöjen naisten puolella Nordsjællandissa ollut vielä valmis. Ja en mä usko, että se on koskaan jalkapallossa valmis, mutta että sitä prosessia siinä kehitettiin koko ajan, mutta heillä oli niin kuin asteikko tavallaan, missä oli määritetty pelaajien tämänhetkistä tilaa, eli mihin asteikolle se pelaaja oman ikäluokkansa vertailuryhmässä tavallaan sijoittuu, että onko maajoukkue pelaaja, onko maajoukkueen avauksen pelaaja, onko liigan pelaaja, onko liigan avauksen pelaaja, onko liigan pelaaja, liigan vaihtopenkin pelaaja, onko tavallaan, no Nordsjællandissa ei sitten muita tavallaan tämän hetken tilanteita ollutkaan. Ja näihinhän tietenkin sitten määritty niin kuin ne periaatteet siellä, mitä sitten siellä päävalmentajat ja muut valmennustaffi teki tavallaan päivittäistä työtä, eli minkälainen kyky heillä on suoriutua periaatteista ja mitä periaatteita heidän pitäisi kehittää ja niin edelleen. Se on sitten taas semmoinen henkilökohtaisen pelaajapolun rakentaminen, josta esim. Minä vastasin niiden 11 pelaajan kanssa, jonka kanssa minä työskentelin. Ja sitten siihen prosessiin tavallaan kuului valmennuspäällikkö, päävalmentaja, sitten minä transitiovalmentaja ja sitten myös niin kuin edustusjoukkueen päävalmentaja kävi 19 siinä arvioimassa niin kuin pelisuorituksen perusteella, että tavallaan missä hän näki heidän menevän ja urheilutoimenjohtaja ja näin edelleen. Mutta sitten myös siinä prosessissa oli semmoinen toinen asteikko, eli missä me tällä hetkellä nähdään, että tämä pelaaja pystyisi pelaamaan todennäköisesti. Eli onko hän todennäköisesti pelaaja, joka kykenee pelaamaan Tanskan liigassa? Onko hän todennäköisesti pelaaja, joka pystyy pelaamaan jossain eurooppalaisessa liigassa, vaikka Bundesliigassa? Onko hän pelaaja, joka todennäköisesti pystyisi tulevaisuudessa pelaamaan top 5 liigassa? Onko hän todennäköisesti pelaaja, joka pystyisi pelaamaan Champions League välierissä? Tavallaan, ja sitä potentiaali pyrittiin tunnistamaan. Sehän ei ole aukotonta ja sehän on ennustamista.
Ja todennäköisyyttä.
Ja siihen osallistui moni ihminen ja niistä asioista keskusteltiin sen nykytilanteen tavallaan. Ja siihenhän tietenkin myös otettiin maajoukkueen mukaan ja maajoukkueen näkemykset ja tavallaan. Ja sitten tämä potentiaali määritettiin sille pelaajalle ja sitä tarkasteltiin. Eli kun se tänään määritettiin, niin se ei tammikuussa ole enää välttämättä sama se tilanne, vaan se elää koko ajan. Ja sitten sen pelaajan ympärillä tehtävät toimenpiteet.
Että sille ei lyödä leimaa, vaan koko ajan. Niin kuin
ei, se prosessi käy koko ajan ja niitä arviointitilaisuuksia, se on ongoing process, se ei pysähdy. Ja niitä oli joka toinen viikko niitä palavereita tavalla tai toisella, jossa me käytiin näitä tilanteita läpi. Ja sitten pelaajan tukitoiminnot tämän statuksen ympäri, tavallaan se status määrittää kaikki tukitoiminnot. Eli jos sä oot siellä karkeimmalla hierarkialla oleva, korkeimmalla tavallaan potentiaalilla oleva pelaaja, niin silloin kaikki tukitoiminnot, mitä meillä on mahdollista antaa hänelle, niin annetaan. Ja kaikkien ihmisten tehtävä tämän pelaajan ympärillä on huolehtia siitä, että häntä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla.
Mä teen hypoteettisen kysymyksen. Juniori, joka haluaa kansainväliselle pelikentille. 15 täyttää pian 16. Mikä olisi sun niin kuin objektiivinen näkemys, mitä polkua hänen kannattaisi lähteä etenemään, jotta hän todennäköisesti pääsi tavoitteisiin? A. Normaali polku, suomalainen polku, yrittää päästä kansalliseen liigaan tai veikkausliigaan täällä Suomessa ja sitten siellä pääsee sinne avaukseen. Tai sitten B. lähtee näihin todellisiin kasvattajaseuroihin, joilla on todellista niin kuin kykyä tehdä sitä ehkä raakatimantista timantin tai todennäköisemmin. Ja sitten se joku muu polku.
No, toi on tosi vaikea kysymys siitä syystä, että se tuntematta sitä pelaajaa yksilönä.
No mitä sinä tekisit, jos sä olisit sellainen niin kuin sun kokemuksessa, näkisit siellä, että miten nämä rakenteet toimii. Mikä todennäköisemmin olisi tie?
Jos suomalaisella pelaajalla on mahdollisuus päästä Euroopan kärkiakatemioihin nuorena pelaajana ja on ihmisenä sillä tasolla, että todennäköisesti pystyisi asumaan vieraassa maassa yksinään ilman vanhempia, niin joka kerta sanoisin, että lähde. Koska niillä jalkapalloresursseilla, jos me yksinkertaistetaan tämä, mutta sitten tulee monta kysymysmerkkiä perään. 16-vuotias yksin ulkomailla. Koulu, kyky huolehtii itsestään, kyky käsitellä vaikeita tilanteita, tavallaan tulee miljoona kysymystä, niin Mutta jos vaan niin kuin näin silleen putken läpi kattoo, niin joka kerta sanoisin, että lähde. Koska juna menee niin kovaa eteenpäin. Suomessa ei ole edes puolittaisia sellaisia resursseja mahdollista antaa sille pelaajalle, kun tavallaan vaikka Nordsjællandin ympäristössä, mitä Juho nyt on saanut niin kuin itselleen. Ja jos Juhoa haastattelee ja kysyy, niin ei varmasti ole ollut helppo polku ja ei varmasti ole ollut aina hauskaa, mutta se, missä hän on nyt Nordsjællandin miesten avauksen pelaajana, niin on myös vienyt hänet jo nyt pidemmälle kuin moni suomalainen pelaaja on koskaan päässyt.
Mutta eikö tämä tarkoita myös aika julmaa matematiikkaa? Kun ne menee nuorena, niin tämä Norjan ja Etelä-Ruotsin seuraja, mikä menee sitten, imetään sinne Tanskaan, niin näistä ei liiku se raha vielä.
Se on just näin. Ne lähtee sinne useasti ilmaisella siirrolla. Sen takia sen suomalaisen seuran pitäisi pystyä takaamaan, kun se pelaaja täyttää 16. Se saa rahaa, se saa tukitoimia ja se saa selkeän suunnitelman, miten hänestä tulee huippupelaaja ja sitä kautta sitten tulee ne pelaajamyynnit.
Eli periaatteessa tämä ajaa siihen, että jos ei sitä tehdä, niin tämä pelaajapotentiaali, kansainvälinen pelaajapotentiaali siirtyy ennemmin tai myöhemmin ja nyt vielä aikaisemmin niin kuin ulkomaille, ulkomaisiin kouluihin, akatemioihin. Ja sitten tämä kasvattajaliiga, puhutaan, että onko Veikkausliiga kasvattajaliiga, niin sehän on epärelevantti kysymys. Sehän ei ole tavallaan, koska se kasvattaja seurat on muualla, jotka kasvattaa, niin sitten tämä on vain toinen polku, mutta epätodennäköisempi sinne kansainväliselle kentille.
Niin, kysymys kuuluu, että kuinka monesta suomalaista alta 18-vuotiaista pelaajasta on maksettu jotain? Se on mun mielestä hyvä kysymys. Suurin osa niistä pojista toistaiseksi, jotka on lähtenyt, niin on lähtenyt ilmaisiksi akatemiaan. Ja tavallaan ja se olisi tärkeää, että, niissä siirroissa pelaajat tai seurat saisi edes jotain. Tiedän sen, että niistäkin on niinku satoja tuhansia mahdollista saada, joka on suomalaisessa mittakaavassa iso raha. Tyttöpuolen pelaajissa toistaiseksi sitä markkinaa ei vielä ole. Mutta se on syntymässä ja siitä puhutaan kymmenistä tuhansista.
Sitten tietysti kysytään se toinen kysymys, että moniko siinä 20-25-vuotiaista siirtyy ulkomaiselle kentille Veikkausliigasta, niin kuin, joka on mennyt suomalaisen tämän pelaajapolun. Ja mikä on sitten niiden niin kuin, siirto? Eli jos mennään alle 20-vuotiaiseen, niin tässä on niin kuin aika, että periaatteessa pitäisi aika paljon herätä, että meillä pitäisi olla täällä kilpailukykyinen malli, akatemia, joka olisi vaihtoehto B, aito niin kuin vaihtoehto B. Ja tuntuu, että välttämättä meillä ei ole.
Kyllä se vaikeaa on tällä hetkellä ja koko maailma tietää, että Suomesta saa tällä hetkellä halpoja pelaajia käytännössä ilmaisiksi. Kyllä se on ihan tiedetty fakta ja poikapuolella tämä siirtymä on jo alkanut. Et jo nyt jos me katsotaan vaikka meidän U21-maajoukkuetta ja niiden pelaajien taustoja, niin niistä jo suurin osa on juniorivuotensa ollut jossain muualla kuin Suomessa.
Ja ei tämä niin kuin tavallaan se niin sanottu transitio junioripolulta aikuisedustusjoukkueeseen ei ole missään helppo. Ei varmaan huippuakatemioissakaan ei pääse siihen, mutta ne meneekin sitten muualle ja saavat sitten sen korvauksen. Mutta oikeastaan sekin, että minua tässä vielä, että jos tehdään tämä suomalainen, niin miten vaikea on tehdä siihen Veikkausliigan edustusjoukkueeseen se breakthrough niin sanotusti. Okei, tekikö KuPS sen tietoisesti vai tekikö se pakon sanelemana, rahat loppu, ei ostettu pelaajia enää. Tuli junioreita, omiin otettiin, annettiin niille mahdollisuus. Mä oon sitä mieltä, että jos ei me anneta aikaisemmin mahdollisuutta niille junioreille, niin on turha kuvitella niin kuin mitään, että ne kaksikymppisenä täältä skautataan, niin kuin koska se ei pää, sit sen pitää olla jo, ja Veikkausliiga ei ehkä peli-intensiteetiltään, niin kuin sanoit, että ei ole niin semmoinen, se on aika kollektiivinen, aika hidas, niin se ei erotu välttämättä. Että tavallaan tässä on mielenkiintoisia, mun mielestä vähän paradoksia koko että meillä on selkeä halu, mutta onko meidän rakenteella kyky, onko meillä kyvykkyyttä tuottaa sellainen rakenne, joka mahdollistaa tämän, että tämä vaihtoehto B, eli täältä niin kuin ylimpien sarjapolkujen kautta. Mutta silloin se pitää olla niin kuin Matias Siltanen tyyppinen, että 17, että sä meet, teet 6-17 sinne veikkausliigaan, ja sit sut napataan.
Mutta se, niin kuin Nordsjällandissa puhutaan useasti tästä transitiovaiheesta, että se kestää noin 18 kuukautta. Siitä päivästä, kun se pelaaja ensimmäisen kerran siirtyy sinne aikuisten ympäristöön ja sitten se niin sanotusti breakthrough. Ja jos me mietitään, että me annetaan se 16-vuotiaalle pelaajalle se mahdollisuus alkaa pelaamaan siellä aikuisten ympäristössä ja kehittyä se 18 kuukautta. Eikä mä nyt puhu, että me puhutaan, että hän menee avaukseen sinne. Vaan se, että 18 kuukautta on tavallaan se aika, kun se pelaaja breikkaa siihen.
Kyllä.
Edustusjoukkueen avaukseen itsensä. Kyllä. Niin hän on silloin sit noin palttiarallaan 18, ainakin lähimain. Ja sitten tavallaan hänen potentiaali kasvaa raketin lailla, kun hänellä on jo aikuisten kokemus ja sitten myydään.
Kyllä.
Suunnilleen Tanskassa se on noin vuosi, kun ne pelaa vuoden, vaikka Superliigaa, niin ne myydään jo seuraavaan. Konrad Harder myytiin viime vuonna Sporting Lissaboniin. Sellaisilla summilla, mitä Suomessa osataan edes unelmoida. Ja hän oli 19. Niin tavallaan tämä on se markkinarakenne. Niin jos me Suomessa vasta aletaan peluuttamaan, kokeilemaan kokoonpanossa siellä aikuisten ympäristössä sitä noin 18-vuotiaasta, joskus 19-vuotiaasta.
Ja puhutaan sitä juniorina.
Kyllä. Ja sitten se on 21, niin ei se ole enää Euroopassa nuori pelaaja.
Ja sitten jos me ei olla eurokentillä, niin kukaan ei välttämättä skauttaa sitä veikkausliigaa.
Kyllä. Ja tavallaan se prosessi, niin kuin me ollaan jäljessä ja tämän ymmärrys on niin kuin, esimerkiksi nyt Kupsissa on hyvä esimerkki, Otto Ruoppi pelaa toista
tämän
erittäin ja isossa roolissa ja eurokentillä malleja. Ja olisin ihmeissäni, jos Ruoppi ei vuoden sisällä siirry eteenpäin. Tavallaan ymmärrys siitä, että Ruoppi oli 17 tullessaan Kupsin miesiin. Ja nimenomaan nyt voitaisiin kysyä Honsulta, oliko Matias Siltanen ja Otto Ruoppi valmiita. Ei varmasti ollut. Ja pakottiko Kupsin taloustilanne ja joukkueen rakennus tavallaan tähän voi olla. Mutta tavallaan se oli myös valinta ja nyt näyttäisi siltä, että Kupsi hyötyy tästä valinnasta ja toivottavasti jatkavat linjalla ja jotain vähän tiedänkin, mitä siellä on linjailtu tulevaisuuden näkömistä nuorista pelaajista. Ja tavallaan tie on oikea, mutta nyt on tosi tärkeä myös, että palataan sinne alkuun, että miten se valmennuksellinen tuki ja se rakenne ja se taataan siellä seurassa, että Matias Siltaset ja Otto Ruopit ei ole vaan tuurilla syntyneitä, vaan että niitä järjestelmällisesti tulisi ikäluokasta toiseen. Ja sitten se järjestelmällisesti myös se päävalmentaja ymmärtää tämän prosessin ja mahdollistaa sen pelaajan myynnin.
Ja samoin se ehkä, otetaan nyt, Marius Federbeck on ollut tässä podcastissa myös keskustelusta, niin otetaan hänet, että okei, hyvät tehot Ilveksessä, tehnyt selkeästi, niin kuin, nyt on aika. Onko meillä verkostoa, millä saadaan se potentiaali niin kuin siirrettyä sinne? Ja onko kykyä, halukkuutta siirtää niin kuin tämmöiset potentiaalit sitten sinne tiettyihin? En osaa sanoa vastausta, koska me täällä taistellaan henkisesti ja verisesti pienellä niin kuin laatikolla, mutta se iso laatikko unohtuu. Mutta tämä on mielenkiintoista, tämä potentiaali ja miten me saadaan, niin kuin sanoit, että jos me ollaan pari vuotta myöhässä jo, niin sitten on jo juna meni. Ja se on julmaa. Kyllä me voidaan siellä poikkeus voi olla taas. Että se poikkeus niin kuin voi olla, että sitten sanotaankin, että mutta kun tämä niin kuin pääsi vasta, mutta se on poikkeus. Se ei ole niin kuin sen systeemin, vaan se on poikkeus yksilö sitten, joka on taistellut. Vielä tähän loppuun. Meillä alkaa 90 minuuttia olemaan niin kuin kasassa. Ja taas on mun mielestä jo fokusoidummin tähän ehkä pohjoismaiseen kilpakulttuuriin ja etenkin tanskalaiseen. Mutta kerro vähän sun sun tulevaisuuden näkymät ja mitä sä haluat valmentajana, mihin sä haluat mennä?
Tällä hetkellä vaihtoehdot on kaikki ihan avoimena ja oma tulevaisuus on sillä lailla tavallaan omasta näkökulmastaan, että mulla on aika selkeä kuva, mitä mä itse haluan tehdä. Mä haluan tällä hetkellä fokusoitua aikuisten huippujalkapalloon ja rooli on toistaiseksi vielä itselle semmoinen hyvin avoin, eli ei ole mitään omia tavoitteita, vaikka olla päävalmentaja tai maalivahtivalmentaja tai mitään muutakaan. Rooli on avoin, mutta fokus siellä aikuisten huippujalkapallossa. Ja sitten,
minkä takia?
Mä koen itse, että mä oon 2011 vuodesta valmentanut juniorijalkapalloa ja mä oon 2020 siirryin naisten liigaan niin kuin aikuisten jalkapalloon ja olin maajoukkuessa siinä vielä hetken aikaa mukana ja sitten nyt Nordsjällandi, tai olin akatemian johtajana sitten KuPSissa ja nyt tässä transitioroolissa ja on ollut tavallaan juniorijalkapallossa jollain tavalla koko ajan melkeinpä HPS:n edustusjoukkueen vuosia pois lukien eli 3 vuotta, niin ollut mukana ja mulla on itselläni sellainen tunne, että tällä hetkellä se huippujalkapallo, ammattilaisjalkapallo motivoi mua itseäni tällä hetkellä eniten. Että tavallaan se nimenomaan se kilpailullinen ammattilaisjalkapallo.
Ja on, paineet myös.
Kyllä, se on erilainen. Se on urheilubisnes ja siellä on erilaiset lainalaisuudet. Mutta se ei tavallaan myöskään poissulje sitä, että mun osaaminen vaikka junioripelaajien kehittämänä ja ymmärryksenä ja tavallaan tämän markkinan ymmärryksessä, niin se ei pois sulle sitä huippujalkapalloa. Eli huippujalkapallossa on myös äärettömän tärkeää ymmärtää potentiaalia ja kehittää nuoria pelaajia. Ja tavallaan sen takia se rooli ei ole niin tärkeä, mutta se Nordsjällandissa toi naisten ympäristö ja nyt nämä mun viimeiset vuodet, kun on ollut tuolla naisten kilpaurheilussa mukana, niin se on niinku se, mikä itseä motivoi tällä hetkellä eniten, niin se on myös semmoinen, minkä mä oon päättänyt, että
se suunta
niinku on just näin.
Vielä viimeinen kysymys tähän, että miten sinä, kun nyt haet ja verkostoja tuonne ulkomaille rakennat, niin miten sä näkisit, että meillä olevia jalkapallovalmentajia, joilla on unelmat, tavoitteet kansainvälisillä kentillä, niin miten se verkosto rakennetaan sinne? Miten kannattaa lähteä?
No kyllä se itsestä lähtee. Eli jos itsellä on se unelma päästä kansainvälisille kentille ja tutustua ulkomaalaisiin valmentajiin, niin se verkosto on tärkeä. Itse tavallaan lähin vuosia sitten, kun tuli semmoinen tunne, että itselle ei vaikka päätavoite olla kansallisen liigavalmentaja, vaan päätavoite on nimenomaan siellä jossain korkealla. Ja silloin se tuntui vähän siltä, että mahtaako koskaan tapahtua, mutta se on se vähän niin kuin pelaajallakin, se motivaatio olla ammattilainen ja olla huipulla ja päästä eteenpäin, niin se oli siellä, niin sitten mä aloin itse miettimään valmentajana, että mitkä on ne asiat, mitä mun tavallaan pitää alkaa kehittämään ja kehittymään, jotta mä siellä kansainvälisillä kentillä olisin kiinnostava profiili, koska siellä on ihan järjetön kilpailu, voin sanoa, että valmentajia on niin joka sormelle, että sen ymmärtäminen tavallaan. Ja sitten mä lähdin johdonmukaisesti, no kouluttautuma oli ensimmäinen, että mulla on korkeakoulututkinto valmentamisesta, joka on Suomessa harvoin tärkeä asia, mutta ulkomailla moneen työhön jopa vaatimus. Eli vaaditaan, että olisi korkeakoulututkinto. Sitten lisenssijärjestelmä. Mulla on nyt UEFA Pro-lisenssi, joka on edelleen niin kuin naisena tosi poikkeuksellinen profiili. Et meitä ei edelleenkään maailmassa ole hirveän montaa. Että mä oon nyt viimeisen kuukauden keskusteluaikana törmännyt 2 kertaan, että mä en ole koskaan elämässäni tavannut UEFA Proon suorittanutta naista. Tavallaan kertoo siitä, että kuinka tärkeä profiili sit se on, että pystyy erottautumaan. Ja sitten on työkokemus kovasti töitä tekemällä ja itsensä peliin heittämällä ja tavallaan virheitä tekemällä ja oppimalla, niin se, että sulla on jotain sellaista osaamista, mitä, koska jotta minut palkataan jonnekin, niin minulla pitää olla jotain sellaista osaamista, että mä erottaudun. Ja tällä hetkellä mun osaaminen, niin kuin jos mä niin kuin kerron sitä, mitä palautetta mä saan, niin mun osaaminen on kansainvälinen naisten jalkapallo ja sen tunteminen. Seuraan erittäin aktiivisesti sarjoja, pelejä, pelaajia, valmentajia, koko markkinaa ja käytän siihen järjettömästi aikaa ja olen tehnyt sitä kymmeniä vuosia jo. Tavallaan se on järjestelmällistä. Mä tiedän joka viikonloppu, kuka on pelannut Damalsvenskanissa, kuka on pelannut Norjassa, kuka on pelannut Englannissa, miten pelit on päätynyt. Tavallaan se on se, niin kuin se yksi mun erityisosaaminen. Toinen on suomalainen pelaajamarkkina. Mä Suomessa tunnen kymmeniä ja kymmeniä ja kymmeniä pelaajia, koska mä oon täällä valmentanut niin kauan ja oon pelaajien kanssa tiiviisti tekemisissä edelleen. Ja sitten kolmas on niin kuin semmoinen mun erityispiirre on ehkä just tämä junioripelaajien kehittäminen huipulle. On semmoinen potentiaalin kirkastaminen ja se on ehkä semmoinen kolmas asia, jota mä oon myös järjestelmällisesti tehnyt ja tukenut pelaajia ja luonut siihen järjestelmille ja tehnyt virheitä ja harjoitellut. Mutta nämä on ollut ne kolme asiaa, jotka mä oon viimeisen 10 vuotta valinnut omaksi semmoiseksi henkilökohtaiseksi kehityskohteeksi. Ja sitten en mä voi vähentää sitä, että tämä on julmetun kovaa työtä. Mä oon viimeiset 2 vuotta asunut pois kotoota, pois mun perheen luota ja eri maassa mun puolison kanssa, vaan sen takia, että mä oon halunnut tehdä jalkapalloa. Ja se on hirveä määrä uhrauksia. Mä oon jättänyt välistä hautajaisia, mutta häitä ja synttäreitä ja monia kavereiden tapaamisia ja perheiden tapaamisia. Se on priorisointia ja maailmalla se kilpailu on kovaa ja vielä lisäksi se ei ole aina kivaa, niin semmoisen epämukavuuden sietämistä. Se kilpailu ei ole, jopa valmentajat kilpailee keskenään ja sulta ei välttämättä kukaan kysy kuukauteen, että mitä sulle kuuluu, koska te kilpailette ihan samalla lailla töistä kuin kaikki muutkin. Ja sen tavallaan semmoisen epämukavuuden sietämistä.
Tämä kuulostaa jalkapallon rakkaudestakin, että se on vielä tähän loppuun jokerikysymys, että mikä sun mielestä jalkapallossa saa aikaan tollaisen kipinä?
No itsellä se on ollut niin kuin elämän rakkaus. Lapsena se oli pelaaminen ja sitten se muutti muotoaan 15-16 vuotta sitten. Tavallaan mä ymmärsin sen, että mua itseäni motivoi sen pelaajan kehittäminen ja sen pelaajan eteenpäin vieminen. Ja tässä elämässä ei ole mikään niin upeeta kuin se nuori pelaaja, jota sä oot valmentanut ja tukenut ja auttanut. Ja se pukee ekan kerran edustusjoukkueen paitansa päälle. Se pukee ekaa kertaa A-maajoukkue paitansa päälle. Se pääsee arvokisoihin edustamaan omaa maatansa. Tai mikä ikinä se onkaan se hetki, niin kyllä. Mä liikutun valmentajan joka kerran. Ne on tärkeitä yksilöitä mulle edelleen.
Tähän on erittäin hyvä lopettaa, että rakkaudesta laji, rakkaudesta jalkapallo on maailman hienoin kuitenkin urheilulaji. En tiedä, voi joku olla erikin mieltä.
Ei voi.
Mutta kiitos Mari Solvonainen ja toivon sydämellisesti sulle hyvää tulevaisuutta kansainvälisille kentille.
Kiitos paljon.